keep everyone, that's right. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I believe. Amen. Lord, I believe. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I believe.
And now, Brother Branham.
Kom ons bly net 'n oomblik staan voor ons gaan sit. Kom ons bid eers. En ek wonder vanaand op die tweede aand van die diens, hoeveel versoeke daar is, sou graag dit wil bekend maak deur opgeligte hand. God, hoor my versoek. Kom ons buig nou ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons nader U weer vanaand, nooit moeg om na U kinders se uitroepe te luister nie, altyd gewillig om te antwoord. Vra net een ding dat ons sal glo dat ons sal ontvang waarvoor ons vra. Ons bid, Here, dat U elke speempie twyfel sal verwyder vanaand deur die groot Heilige Gees in U woord. Ons bid dat U elke versoek sal beantwoord, en ons weet dat ons ons versoek het, omdat ons Hom glo wat dit beloof het. Nou, Hemelse Vader, bid ons dat U sondaar sal red, die sieke sal genees, die kerk sal versterk, self die eer sal ontvang. Help my vanavond, Here, dat ek 'n voorwerp sal wees wat deur God gebruik sal word. Help almal hier dat hulle ook so sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag maar sit. Sien mense nou sakdoeke op die platform neersit. Hier. Op die preekstoel liever vir om oor gebid te word. Ons glo daarin. Dis een van ons groot bedienings is om oor die sakdoek en sopers te bid vir die siekes en beproefdes. Ons glo dat dit die skrip is, glo dat dit die opdrag is. 'N Voorbeeld, Paulus het oor sakdoek en voorskote gebid, hulle na die siekes toe gestuur en hulle is genees. Ek kan nou een keer in Suid-Afrika het ek gehad, dit opgelet en ek glo die foto is in die boek waar ons eislike groot, wat ons noem, gooiingsakke hier in Amerika gehad het. Wat net vol pos was elke dag van net sakdoek alleen, etelike duisende van hulle. En ek het oor hulle gebid en 'n joernalis het gesê, Br. Branham is baie bygelowig, hy bid oor sakdoeke. Dit wys net hoe die mense wat nie die skrif ken nie, wat 'n vreeslike idee kan hulle hê van die werk van God. Julle sien, wanneer hulle dit nie ken nie. Ek was in Rome, ek was onderin en gekyk na waar 'n Griekse kunstenaar die skepping geskilder het van die Adam en Eva in die tuin van Eden. En so 'n skepping goeiste. Eva het soos een of ander prehistoriese dier gelyk aan Adam. Ek het nog nooit in my lewe so 'n ding gesien nie. Dit wys maar net wat die vleeslike verstand kan uitdink, wanneer dit nie bekeer is tot die eer van God nie. Ek glo Eva was die mooiste vrou wat ooit op die aarde geleef het. Dis reg, want sy was vars gemaak deur die hande van God sonder dat enige sonde al daaraan geraak het. Adam, die mees volmaakte man wat kon gelewe het, behalwe Christus, want hy was die tweede Adam, die mees volmaakte man. Maar die vleeslike verstand kan die idee vorm dat hy so 'n groot kop gehad het, en een skouer bo en die ander een onder, en Eva met een klein beentjie en die ander een ijslike groot en oe haar wat afhang, haar mond wat skeef hang. Wel, goeieste, ek kan nie dink dat die Heilige Gees ooit so iets soos daardie sou maak nie. Maar wys die vleeslike verstand wanneer dit daarin kom. Dis hoe ons verstand in dieselfde rigting sal gaan as ons dit laat afgaan van die woord van God en daardie vleeslike idees. My dogter hier vanaand sê, het vandag gesê, sy het my probeer uitvang, sy sê, ek het die etiek van Darwin hier, wat ek wil hê jy moet lees, papa. Ek het gesê, dankie, ek het jare gelede een keer, is genoeg daar. Maar hierdie ou Bybel, ons sal nooit genoeg kry daarvan nie. Dit net laat insink tot die eer van God. Ek is jammer dat die hele kerk nie vanmôre by ons ontbyt kon wees nie. Wat 'n wonderlike gemeenskap het ons nie gehad nie. Die soete Heilige Gees het ons besoek en vir ons 'n boodskap gegee wat O, dit was so 'n wonderlike tyd van gemeenskap oor die dinge van God. En ek weet ek het julle 'n bietjie lank gehou gisteraand en ek raak miskien 'n bietjie moeg. Hierdie is my 9de diens in 'n ry en ek sal 'n bietjie rus kry na nog 2 dienste. Maar ek gaan probeer om julle 'n bietjie vroeg te laat gaan vanaand, want ek weet julle is werksmense. Julle moet teruggaan na julle werk en ek nie. Ek wil julle nie lank hou nie. Maar ek is bly om selfs 'n groter skare te sien vanaand. Dit wys die belangstelling en vriende. Dis buitengewoon vandag, want ons almal weet, ons moet dit net weet. Die herlewing is verby. Ons weet dat die vuur brand laag en die belangstelling van die mense is aan die opdroog. Sien, ons het 'n herlewing gehad wat vir jare aangehou het. Die geskiedenis wys dat 'n man, 'n evangelis, sy beste deel gewoonliks eerste 3 jaar is, en daarna leef hy op die reputasie van wat hy in daardie 3 jaar gepreek het. En dan die herlewing hou nie te lank nie, maar hierdie het al vir 15 jaar aangehou, want dis die laaste herlewing, glo ek, en ons is reg by die eindtyd. Ek glo die volgende sal die kerk die uitverkorenes uit die groep uittrek en hulle saamneem, en daar sal dit gaan, en so sien ons uit dat dit gebeur. Maar ons kan die herlewingsvuure laag sien brand, die belangstelling van die mense, almal is moeg, raak aan die slaap, belangstelling kwyn. En om soveel belangstelling onder die mense te sien, dit maak my opgewonde. Om te weet dat daar nog steeds vuur hier in Oregon brand, God seën hulle ewiglik. Kom ons waai dit vanaand net so hard as wat ons kan met die woord. En die woord wanneer jy waai, sal dit die Heilige Gees voortbring. Die geweldige rukwind wat weer die vuur sal laat brand, mag God dit skenk. En nou om tyd te bespaar, dis so lekker om met julle te praat. Ek sal vir ure met julle kan praat, maar ek moet net dophou en hierdie tyd bespaar. Binne 'n paar oomblikke na ek klaar gepraat het, sal ek bid vir hierdie, oor hierdie sakdoeke, en julle is altyd welkom om hulle te bring. Ons doen dit met graagte. Nou, ons wil hê julle moet blaai vanaand oor 'n paar notas wat ek hier het, bewyse van 'n klein. Wat ek wil doen, probeer doen, is geen geheim nie, is om 'n geloof te probeer opbou in die mense. Tot waar ons 'n groot klimaks kan hê en iets regtig plaasvind wat die hele land sal skud. Nou, ons het dit gedoen deur God se genade by Grass Valley, waar daar nie een siek persoon oor was in die hele gemeente. Daardie groot auditorium was nie een nie. Ek het nooit vir die siekes gebid nie, ek het net aan hom geloof bou, net aangehou met die woord in die eenvoud van die woord, op die eenvoudige manier wat ek het om dit te stel, maar die mense het net uitgehou en daar geblei. En toe het die groot tyd gekom en o, alles in die gebou het net opgelig. En dit was weer so by Spokane nou die aand, toe die hele voorkant vol rolstoele en draagbare gevalle en sulke goed gelê het, en die Heilige Gees het reguit met daardie ry afgegaan en elkeen verlos soos dit daarby gekom het, reg af soos dit. Daar, hulle daar gelê en daardie rolstoele en dit uitgesweet en alles geluister, vasgehou en daardie geloof dit net vasgegryp en gesoek en dit gevind. Toe naderhand het die Heilige Gees met eens neergedaal, reg in die ry afgekom soos dit, en elkeen van hulle het reguit opgestaan en weggestap. Sien, die probleem is met ons mense, ons is te haastig, dit moet net nou dadelijk gedoen word, kan nie meer terugkom nie, sien. Wanneer jy dit in jou gedagte kry, sien daardie, gaan jy net daar verloor, jy verloor grond net daar. Jy het niks om op te staan nie, jy moet geduldig wees. Hulle wat op die Here wag, ontvang nuwe krag, styg op met vlerke soos 'n arend. Ek hou daarvan, wees net geduldig, wag. God is glad nie haastig nie, hy het die Hebreërse kinders reg in die vuur oond laat inloop, voor hy ooit 'n vinger verroer het, Israel. Hy het vir Daniel reg in die leeukeil laat ingaan, vir Jesus reg in die graf laat ingaan, en sy siel laat afgaan in die hel, toe het hy hom reg deur die bodemlose put opgerig, reg het aan deur die graf, en elke kanaal van die duiwel afgesny, en reg het in die heerlikheid ingegaan daarmee. sien, sekerlik, hy is nie haastig nie, hy is God, sien, hy net, ons raak net haastig, is die enigste ding jylle sien, ons mis dit. So moet nie haastig raak nie, wacht, kyk, luister, neem die skrif, onderzoek dit, kyk of dit reg is, en as dit reg is, hou vast daaraan, as dit nie is nie, sê my, so dat ek dit kan reg kry. So ons kyk of elke werk moet die Heilige Gees se werk wees. Dit moet sy werk wees, te sing, en dit moet uit die Bybel uitkom. Ons moet nie enige iets uit een of ander begrip of redenasie trek nie. Ons moet dit net uit die Bybel trek. As die Heere wil, wil ek een aan preek, voor ek vertrek, oor wanneer die Ooste en die Weste ontmoet. Ek het op en af met die kus probeer om dit in te kry. Ek hoop ek kry dit voor ek hier vertrek, wanneer die Ooste en die Weste ontmoet. En dan, as die Heere wil, wil ek graag een keer preek oor die verskanste woord van God. En die Heere wil. Ek het daar oor kan gekyk in een van my aktetas vandag, en ek dink aan tekste en sovoorts. Van bandopnames wat gemaakt is omtrent 500 preek of boodskappe wat die Heere my gegee het, uit sy woord om te plaas. En dan vanavond om na platform toe te kom, kost het gebed en studie. Ek denk enige man behoort om self een kant te hou in die uit te kom uit een studeerkamer in die varsheid van God om die gemeente te ontmoet. Ek het al dikwijls gewonder wat ek sou doen as ek twee druppels van die letterlijke bloed van Jesus Christus gehad het in een houer glas. Hoe ek baie voorzichtig daarmee sou loop om seker te maak, ek stort het nie. Maar jylle weet vanavond in sy oe het ek iets groter in my hand, diegene wat gekoop is met sy bloed. Hy het sy bloed gestort vir jylle, so hoe moet ek hierdie hanteer? Sien, dit is een groot verantwoordelikheid in die wete dat ek sal moet antwoord op die oordeelsdag vir elke woord, en so daarom laat ons dit baie eerbiedig benader. Blaai nou in jylle Bybel, so dat ons uit sy woord kan lees. My woorde sal faal, want hulle is een mense woord, sy woorde sal nooit faal. So net om die woord te lees, kom ons blaai na Matteus, die 15de hoofstuk en vanaf die 21ste vers, as jylle sal. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus van Sidon vertrek. En kyk, een Kanaanese vrou het van daar dieselfde streek gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, o Heere, seun van David, my dogter is erg van die duivel besete.
But he answered her not a word.
Maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep achter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem, om dit vir die hondjies te gooi nie. Sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet die krummels wat van die tafel van die baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daar die uur af. Ek wil vat of 'n tekst daaruit neem as ek dit so moet noem, vir omtrent 30 minute om te
praat.
Ek wil een woord neem wat ek graag wil gebruik om die context rondom dit te bou, en dis die woord van volhardend. Nou, volhardend is om beteken om te volhard. Webster sê dat dit is om te volhard om 'n doel te bereik, te volhard in wat jy doen. Mense van alle eeuwe wat geloof het in wat hulle probeer bereik, het volhard. Jy moet volhard, jy kan nie net agter oor sit en sê, wel, ek sal sien wat jou daaraan doen nie.
You can't do that. And before you can be persistent,
jy kan dit nie doen nie, en voor jy kan volhard, moet jy geloof hê in wat jy probeer bereik, en as jy nie die geloof het nie, dan sal jy nie volhard nie. Nou, mense deur die eeue het dit probeer, maar, en het volhard, Maar wat jy om te kan volhard eers is om geloof te
hê.
En dan moet jy weet uit watter bron jy jou geloof put.
Nou,
baie mense het volhard in die verkeerde ding en het altyd verkeerd uitgekom. Nimrod wou 'n toren bou, hy het volhard, maar hy het dit nooit voltooi nie.
Nebuchadnezzar wou 'n immortal city, but he didn't.
Nebukadnezar wou 'n onsterflike stad hê, maar hy het dit nooit bereik nie. Maar jy sien, die eerste ding wat jy moet doen om te volhard is om reg en reguit te begin. Tyd gelede het 'n dierbare vriend van my, 'n dokter, het na my huis toe gekom, baie gawe man. As jy graag na hom wil skryf hieroor, naam is Dr. Sam Adair, hoek van Wall Maple Straat of Wall en Mark Straat, Jeffersonville, Indiana. Hy het 'n kliniek. Baie goeie vriend van my, ons was saam skoolseuns gewees, een van die beste dokters wat ons in die ooste het. En die huis was vol mense om voor te bid en mense wat ingekom het, hoe hulle inkom van oral om voor gebid te word. En my vrou het teruggekom en sy het gesê, Billy, Dr. Adair is hier. Ek het gesê, sit hom in die studeerkamer. Ons het mense in die ander kamers wat, sit hom in die studeerkamer, ek sal by hom wees so gou. En daar was 'n man daar van Walnut Street Baptist Kerk in Louisville met kanker in die mond. En hulle het hierdie operasie gedoen, het glad nie gehelp nie, en die man was sterwend. En hy is gered en genees van die kanker. En ek het met hom gewerk op daardie tyd om te sien wat die Here vir my sou sê van hom. So toe ons ingegaan het om Dr. Sam te sien, het hy daar binnen gesit met sy hande gevul, net 'n baie gawe man. Hy was wel die dokter wat vir Billy Paul in die wêreld gebring het en my seun en so voort. Ons was baie goeie vriende, hy het by my huis geëet en so voort. Ons is net boesem vriende. En hy het gesê, Bill, ek wil vir jou iets vra. Nou, ons ken mekaar goed genoeg dat ek hom nie dokter hoef te noem nie. En ek het hom net Sam genoem en hy noem my Bill. En so het hy gesê, Bill, ek wil vir jou iets vra. Gesê, wat dink jy van hierdie stad? Dink jy nie dit het 'n kliniek nodig nie? Ek het gesê, enige stad het 'n kliniek, goeie dokters, nodig. Hy het gesê, wel, ek dink hierdie stad het dit nodig. Ek het gesê, ek ook, Sam. En hy het gesê, wel, hy het gesê, dink jy ek is waardig om hierdie kliniek te hê? Ek het gesê, dink jy daaraan? Hy het gesê, ja. Ek het gesê, ek weet nie van enige ander dokter wat ek liever sou sê wat ek sou dink waardig sou wees om dit te hê nie. Nou, hy is 'n robbe hardgebakte kereltjie, maar ek het hom altyd 'n skilpad genoem. Hy is sag in die binnenkant, maar hard buite. Dis net 'n dop waarin hy homself terugtrek. God ken die hart van 'n mens. Almal sou gesê het, Saulus van Tarsus was ook 'n harde man, maar God het sy hart geken. Die kerk het vir Matteus gekies, maar ons het uitgevind dat God vir Saulus geneem het, die haakneus, die meerige Jood hierom, niks was om iets van hom te maak. Nou, en so het hierdie man gesê, wel, ek wil hierdie kliniek hê, en gesê, jy weet, Bill, dat ek wil die Here dien, het hy gesê, maar ek's net te gemeen. Ek het gesê, o, ek weet nie daarvan nie. Hy het gesê, maar ek probeer in my werk om te doen wat ek kan vir die Here. Hy het gesê, ek, party van haar gekleerde mense kom daar, en hulle het operasies nodig, en hulle het nie geld nie, gesê, jy weet, ek opereer. En dis waar enige iemand en nie geld het nie, gaan hy voordoen in elk geval die werk. Hy is 'n beroemde chirurg. En ek het gesê, wel, ek glo dit. Hy het gesê, ek wil iets vra, gesê, kan jy die Here vra vir my? En ek het gesê, ja, sekerlik. Hy het gesê, ek het 'n bietjie gesê, waar dink jy behoor daar die kliniek gebou te word? Ek het gesê, ek weet nie, ek het gesê, as jy bo op 'n ander plek, dis 'n vloedgebied, en hulle het 'n vloedmuur gebou, ek het gesê, ek sou hierdie kant van die vloedmuur kry. Hy het gesê, ja, ek het gesê, wel, daar is 'n plot, 'n groot plek hier bo op 'n sekere hoek. Hy het gesê, wel, het gesê, die ondernemer het klaar daar die plek gekry, hulle bou 'n ondernemersbedrijf. Ek het gesê, wel, ek het gesê, wat dan van daaronder waar die ou vel oliemaatskappy was? Hy het gesê, dis klaar geneem, en hulle gaan 'n rooiysplek daarin sit. Hy het gesê, ek het 'n ideale plek bom, maar gesê, iemand het dit voor my gekoop, gesê, een of ander ou dame in Kentucky, gesê, dis waar die ou afdeling skool was, hieronder. En gesê, ek ken 'n ou man wat soort van 'n bietjie van haar hou, en gesê, jy weet wat, ek glo as ek hom omtrent $300 gee, en jy sou gesê, en ek sê, het dit gekoop vir 6000. $300. En sê, ek sal hom omtrent $300 gee om haar souper te kry, om dit aan my te verkoop, en ek sal haar 10 gee daarvoor. En ek het gesê, nou Sam, kyk hier, jy koop God nie om oor niks nie. Ek het gesê, as jy met God gaan praat, moet ons dit baie goed hier uitleg. Daar is glad nie enige omkoper daaraan verbonde nie. Ek het gesê, ons kan dit net nie met God doen nie. Hy het gesê, wel, ek het dit nie so bedoel nie, Bill, maar dit is een mooi plot. Ek het gesê, hoekom doen jy nie hierdie nie? Kom, ons gee dit net vir God en kyk wat God daar oor sal sê. Hy het gesê, goed, ek het gesê, wel, staan op uit die stoel en draai om. So hy het en ons het daar gekniel en het tydje gebid. Ons het omtrent 15-20 minute gewag op die Here. Naderhand het die visioen gekom. Ek het gesê, dokter, staan op. Ek het gesê, jy het genade gevind by God. Jy gaan jou kliniek bou. Dit sal 'n lang gebou wees, dit sal van rooi bakstene gemaak word. Laat dak en dit sal amper 'n straatblok beslaan. En hy het my baie vreemd aangekyk. Ek het gesê, dit sal nie by die afdeling school wees nie, vergeet het. Dit gaan op die hoek van Wall en Markstraat gebouw word, waar daar die ou groot huis achterop daar die hemel staan. En hy het gesê, net een oomblik, Bill. Hy het gesê, ek onhou dat jy my vertel het van Bill Hall. Ek het nie tyd om in te gaan op daar die van. Hy het hom uitgeleid as dood van kanker, klaar sy lewer opgevreet, en al die specialiste wat rondom gestaan het. En toe ek aan eekhorings jacht daar die oggend gekyk en 'n visioen gesien van meneer Hall, ek het gegaan om gebel en het gesê, meneer Hall gaan lewe. Hy het gesê, die oud dokter sal dit moet sien. Hy lewe vanavond preek by die Multihand Baptiste Kerk. So, en hy het gesê, ek weet van Bill Hall en al die dinge, maar gesê, Bill, ek het pas uit die hof uitgekom het na die plek gesê, in Philadelphia, die eienaar woon daar, en daar is iets daaromtrent dat dit nie aangeraak kan word vir 25 jaar nie. Ek het gesê, dokter, het jy my al ooit enig iets hoor vertel vir jou in die naam van die Here, wat nie so was nie? Hy het gesê, maar Bill, dit gesê, ek wil jou nie betwyfel nie. Ek het gesê, jy betwyfel my nie, jy betwyfel hom. Ek het gesê, die Here het vir jou daar die plek gegee. Nou, hy sou dit nie doen, as hy dit nie al reeds gedoen het, en jy wat so maak. Maar ek het gesê, hy het jou al reeds 'n plek gegee. Die kliniek gaan daar wees. Hy het sy kop gekrap, uitgestap, nooit niks gesê nie. Volgende oggend, my vrou wat daar sit kan getuig, hy het my gebel, hy het gesê, Bill, ek het gesê, wat? Hy het gesê, ek vries my dood. En dit was omtrent hierdie tyd van die jaar, dis baie warm. In Indiana. Ek het gesê, wat bekeer, dokter? Hy het gesê, jy weet, hulle het 'n vergadering gehad in Philadelphia gisteraand, en ek het al klaar die plot bekoop. Hy het gesê, dit behoort aan my in die kliniek gaan op. Daar staan dit vandag. Hy het gesê, as enige iemand op enige tyd ooit enig iets betwyfel, sê vir hulle om my te bel, sien, en dis ooral, julle sien. Hoe is dit, maar sien, die kereltjie het vir haar. Hy wou een kliniek bou. Dit was op sy hart. Hy het gekom selfs net een loof waarom kerklik maak. Maar God kom soek. Nou dis hoe om die antwoord te kry. Soek God. Een dokter het eendag by hom gesit en hy het gesê, o, ek glo daar so iets soos goddelike genesing, maar gesê, dis net in die verstand. Ek gesê, nee. Hy het gesê, ek glo as 'n man geglo het, kon hy aan 'n paal gaan raak het, en hy sou gesond word.
I said, sir, who could ever have faith in touching a post?
Ek het gesê, meneer, wie kan ooit geloof hê daarin om aan 'n paal te raak? Jy moet die geloof is nie sommer net so los nie. Dit moet gebaseer wees op iets fundamenteel. Wanneer 'n man sy vrou nee, moet hy sy geloof op daardie vrou baseer, en sy moet haar geloof baseer op daardie man. Een of ander rede om die doel van die lewe te bereik. As hy dit nie doen nie, dan is daar iets verkeerd en sal dit nie werk nie. Jy moet geloof hê, en wat is beter om geloof in te hê as die woord van God? Soos die ou suidelike gekleerde broer gesê het, hy het gesê, ek sal liever op die woord van God staan, as om in die hemel te staan. Gesê, hoe so, Moses? Hy het gesê, wel, hemel en aarde sal bygaan, maar die woord sal nie so. Hy wil regtig daar wees, verseker, so dis precies reg. Die Bybel het gesê in Openbaring 21, hemel en aarde sal bygaan, maar my woord sal nie verbygaan. Hy het gesê in Openbaring 21 het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want eerste hemel en aarde het verbygegaan. Jesus het gesê, beide hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nie.
Now, we got to have basic faith on what we're doing.
Nou, ons moet basisse geloof hê vir wat ons doen. Dis precies hoe daardie visioene bereik kan word, is omdat dit gebaseer is op 'n belofte van Christus.
And if
as daar die engel van die Here, daar die vuurkolom waarvan hulle sy foto hier het, wat ek reken hulle dit hierbo gehad het, het hulle, As dit nie precies gesê het volgens hierdie woord nie, so ek dit nie geglo het nie. Ek gee nie om hoe werkelijk dit gelyk het nie, dit moet volgens hierdie woord kom. En daar die engel van die Here was die een, daar die vuurkolom wat vir Israel gevolg het, of Israel het dit gevolg, liever, deur die woestyn, toe het dit vlees geword en onder ons gewoon. Julle glo dit nie waar nie, sekerlik, God was in Christus. En hy het gesê, ek kom van God af en ek gaan terug na God. Is dit reg? Na sy dood, begrafnis en opstanding en sy hemelvaart, was Saulus van Tarsus op pad onder na Damascus. En met eens het daar die groot vuurklomp van lig voor hom in sy oog getref, en het hy op die grond geval. En het een stem hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u Here?
He said, I'm Jesus. He had returned.
Hy het gesê, ek is Jesus. Hy het teruggekeer na God. Hy het in die tronk ingekom as 'n lig wat vir Petrus uit die tronk uit vrygelaat het, hom uitgeneem het. Nou, as dit die engel van die Here is wat hierdie mense gelei het, sal dit dieselfde ding voorbring wat dit het toe dit in die ware Seun van God gemanifesteer was. Dit sal dieselfde ding doen in die aangenome Seuns van God. Want Jesus het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. As sy lewe in ons is, sal dit dieselfde voortbring. En as die dinge teenstrijdig met die skrif doen, dan kan dit nie dieselfde engel wees nie. Maar as dit dieselfde lewe voortbring as wat dit was toe dit hier op aarde was gemanifesteer in vlees, en beloof om weer gemanifesteer te word dieselfde manier, dan is dit dieselfde gees, dieselfde God, deur dieselfde woord.
See what I mean? Now,
sien wat ek bedoel? Nou, dan kan jy jou geloof baseer dat dit die waarheid is, en van die tiende van duisende visioene om die wereld, sal ek enig iemand op enige tyd vra my te wys waar dit ooit geval het, dit val nie en dit kan nie val nie. Dit wat jylle hier sien, is 'n amateur visioen, dis net klein goedjies. Jylle doen dit self, dis heerlik. Kyk na Christus, hy was die volheid van God. God het in Christus gewoon sonder perke, hy het die geest sonder perke gehad, ons het dit binnen perke, maar as ek een lepel water uit hierdie meer hier buiten het, of die oceaan, dis wat daar in Christus was. As ek een lepel water het, kan het een lepel water daaruit wees, maar diezelfde chemikalie wat in die hele oceaan is, is in daar lepel vol. Nie net, dis nie soveel daarvan, maar diezelfde chemikalie. En as ons die geest van God in ons het, is dit diezelfde werke en diezelfde geest, diezelfde manifestatie sien, dis net, dan baseer jy jou geloof daarop. En wanneer jy sien wat het is, dan kan jy volhard, jy weet waar jy staan. As ek doodgegaan het van die honger, en iemand gee vir my brood, 25 cent, een brood kan koop, en iemand gee vir my die koopprys van die brood, wat 25 cent is, kan ek net so hard skree met daar die 25 cent stik in my hand, as wat ek kan met die brood in my hand. Want ek het die bewys dat ek kan lewe, ek het die 25 cent, die koopkrag in my hand. En wanneer een man of een vrou sien dat dit in hulle geanker is, het hulle geloof, hulle kan juif. Ek gee nie om wat jou hand sê, of hoe siek jy is nie. Jy glo dit steeds, jy volhard. Jy is volhardend, daar is niks wat jou gaan stop nie, jy het dit. Ek gee nie om nie. 10,000 dokters kan opstaan, sê jy sterwe, jy sal net vir hulle lach, loop boor dit.
En it'll happen.
Ja, as jy recht, en dit sal gebeur, maar sien, meeste mense het net hoop en wens en so voort. Dit word swak, ook baie, baie swak, wanneer jy begin praat in termen van geloof. Baie mense word ons geleer, lê hande op die siekes en dis goed, maar jylle sien, wat ek hier probeer bou is, jy sal nie hoef te sê, broer Branham met sy hande op my geleen nie. Ek was in die teenwoordigheid van Jesus Christus, ek het hom aangeraak. Broer Branham het niks daarmee te doen gehad nie. Niemand anders het niks daarmee te doen gehad nie. God het dit gedoen. Ek sê dit vir jou broer, as dit ooit gedoen word, sal God dit moet doen. Dit is reg. Ek wil jylle moet dit geloof daarin hee, en dan volhard daarin vasthou.
En great man, who has prayed, George Washington, at Valley Forge,
en groot manne wat gebid het, George Washington, by Valley Forge, hy het ernstig volhard, hy het heel na gebid, toe die Britte aan die ander kant was.
And the next morning,
En die volgende ochtend maak die saak daar het ons Amerikaanse soldaten gestaan, die helfte van hulle het nie skoene aan hulle voete gehad nie. Amerikaanse soldaten sonder skoene aan. Washington het gebid tot hy nat was, tot by sy middellyf, tot hy antwoord uit die hemel gekry het. En die geswelde rivier die volgende ochtend, Valley Forge, het hom nie geplan nie. Hy het oorgegaan. Hy het volhard of sy soldaten hun skoene aangehad of nie, en of die oppositie nog groot was of nie. Drie geweerkoels het recht der sy jas gegaan, en hom nie eens geraak nie. Hoekom? Hy het deurgebid tot hy een hoof was op God gekry, geen geweer, geen weermag, geen rivier, geen probleem, wat het ook al was, hy gaan voort. Soos Joshua en Caleb, toe hulle, die hele rest van die stam, het gesê, o, ons kan dit nie inneem nie, ons kan dit nie inneem nie, o, ons lyk so springkane, hulle is reëse. Maar Joshua het volhard, want hy het geweet, God het gesê, ek gee dit vir julle. Sien, hulle het gekyk na wat hulle kon sien, Joshua het gekyk na wat God gesê, dis wat, hang af na wat jy kyk. Die Christen kyk na die onsigbare. Die hele wapenrusting van Christendom is onsigbaar. Ewige ding is onsigbaar. Die sigbare dinge is materieel en die aarde is die moeder van dit alles. Maar die onsigbare, die hele wapenrusting van God is onsigbare saak. Liefde, vreugde, vrede, geloof, langmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, sagge aard, sovoorts. God, Heilige Gees. Dit alles is onsigbaar, dis die dinge wat hou, die ewige dinge, dis ons hele wapenrusting. Alles waarop die Christen kan staat maak, is die onsigbare, die belofte van God. En ons kyk na iets wat ons nie met ons oë sien nie, terloops om dit met jou oë te sien, jy sien dit nie, om dit te sien beteken om dit te verstaan. As jy reg na enig iets kyk, sê, ek sien dit nie, bedoel jy, jy verstaan dit nie. Wanneer hy verstaan, iets het een begrip, dat God sy belofte gemaakt het, en iets het jou getref, dat jy dit voel. Dis om te begryp dat God sy belofte aan jou is, dan gaan iets gebeur. Dan gee ek nie om nie, niemand ter wereld kan jou daar uitpraat nie. Jy is dan op jou pad, niks gaan jou stop. Washington, toe hy deurgebid het, was hy gereed. Wanneer mense van God hoor en weet die skriftuurlik, dan kan hulle volhard. Noach, net een boer, een man, julle let op die nageslag van Kain se kinders was slim. Groot wetenskaplikes, groot prestasies in die wetenskap. Ons volg dit.
But the children of Seth were humble.
Maar die kinders van Seth was nederig. Kleinboere, boere, skaapboere, en so voort. God bly altyd in nederigheid. Die probleem daarmee vandag is, dat ons Amerikaanse mense, ons soek altyd na iets groot en blink, en God doen nie dit, iets luidruchtig nie.
God kan meer water
God kan meer water met die son opsuig in 5 minute as wat ons uit 'n raserige pomp kan pomp in 40 dae. Sekerlik. Maar ons soek na iets groot en luidruchtig. God soek na iets wat klein en stil is. Die rukwind, die donder weer, die rook, die aardbewing, nie een van hierdie goed het ooit die profeet Elia se hande getrek toe hy in die grot was nie. Maar toe hy daardie klein stil stemmetjie gehoor het, was God daarin. Toe het hy uitgestap, niks van die rest daarvan kon sy aandag trek nie. Dis iets wat daar moet anker, iets moet gebeur. Noah het ernstig volhard na hy die stem van God gehoor het om die ark te bou. Kan jylle voorstel wat een dag dit was? Kan jylle die teenstand voorstel wat hy tegekom het, wanneer hulle toe een groter beskawing gehad het, as wat ons nou het? Hulle het piramides gebou, ons kan hulle nie bou nie. Hulle het die swings gebou, sal 16 trein trokke neem, om die been daarop te kan lê. Ons kan dit nie bou nie, ons het nog nie die krag om dit te doen nie, maar hulle het dit gehad. Hulle kon een lichaam bals en een mummie maak, wat natuurlijk so lyk tot vandag, ons kan dit nie doen nie. Hulle het een kleur sal gehad, wat ons nie gehad het nie. Baie prestaties wat hulle gehad het. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noach, so sal dit wees by die komst van die Seun van die mens. Let nou op daarin hulle was slim. Maar Noach het met God gepraat. Maak nie saak hoeveel sy boodskap nie ooreengestem het met hulle wetenskapelike gedagtes nie. Hy het steeds voortgegaan omdat hy God gehoor het. Hy het net in elk geval die ark gebou. Kom ons kyk 'n oomblik daarna terwyl ons op die onderwerp is. Ek kan die tyd sien kom, die mense het vir hom gelag elke dag rondgestaan en hom die hout sien inpas, hy en sy familie. Maar hulle het gesê, sê Noag, wil vir jou iets vraag, groot wetenskapelik is. Jy weet, ons kan na die maan skiet met ons radar. Ek wil jou iets vraag, wys my waar daar reën daarbo in die lig is. Wys my waar daar water daarbo is. Daar is niks daarbo nie. Noag, jy het gesê dit gaan afkom. Nou, waar is dit om af te kom? Ons kan wetenskapelik bewys, daar is niks daarvan met ons instrumente hier om dit mee te doen nie. Stop man, jy's 'n mal man, jy word mal. Hou op om aan daardie onsinnige aard te bou. Kom af en sluit by ons aan, die res van ons. Kom ons eet, drink en wees plesierig. Maar Noag het God gehoor en hy het gesê, ek gee nie om of julle instrumente sê, daar's niks daar nie. As God gesê dit sal daar wees, is hy in staat om dit daar te sit. Hy het volhard, hy die boordwand in die boot gesit en die kante gemaak en gereed gemaak. Toe hy dit alles gebou het, het hy in die deur van die ark gestaan en verlossing gepreek, slegs deur by die deur in te gaan. Hulle het vir hom gelag. Eendag het hy begin oplet, hier die mannetjie en wyfie leeuw aangekom, die mannetjie en wyfie perd en almal van hulle het in die ark begin inkom. God het gesê, maak gereed nog, ek het genoeg gehad van hulle aangaandery, van hulle ongeloof, ek gaan die oordeel stuur wat ek beloof het. Wel broer, sister, ek sê dat ek hoop nie julle dink ek is 'n fanatikus nie, maar ek glo dat die presiese selfde herhaling op hand is. God het genoeg gehad van hierdie wetenskaplike maanskietende, missielgooiende eeuw waarin ons lewe. Wel, dis nog 'n toring van Babel. Weet julle nie dat God hierdie aarde gaan vernietig nie? Hy het gesê hy so. Dis waarom ek hier buite is vanavond, dis waarom ons probeer voortgaan om elke siel te kry wat ons kan, want die langmoedigheid van God in die dae van Noag is dieselfde as wat hy nou is, wat nie wil hê dat enige iemand moet vergaan nie. Maar en God het elke soort gawe gestuur wat hy kan voor die mens en steeds bly hulle buite die koninkryk. Is as een vol van baie daarvan wat uit die preeks toe kom. Ons weet het, een ontkenning van daar van wonderwerk, ontkenning van die Heilige Gees en sopoorts wat het bring. Nou ons let op wat gebeur het, eendag toe Noag en sy familie ingegaan het, en ek kan al hoor sê, daar is jou oostinkende dieren gaan maar in, lewe nou maar saam met hulle. Hoe hulle groot klassieke eeuw, julle weet waarin hulle gelewe het, en so, toe die deur achter toegegaan. Daar was sommige grenslijn gelowiges wat al die diens van Noag bygewoon het. Wel, net soos dit nou is, mense sit die heel tyd rond in die kerk, maar hulle maak nooit 'n besluit om vorentoe te kom. Hulle hou daarvan om die pastoor te hoor preek en so iets, maar hulle maak nooit 'n beweging vorentoe nie. So toe die eerste ding, wil nooit hulle hande daarin sit, sodat hulle daarmee geïdentifiseer word nie. Broer, o broer, o ek so bly om daarmee geïdentifiseer te wees. En ek wil my geloofsbriewe hê, weet dat ek een van hulle is, die grootste eer wat ek ooit gehad het, om geïdentifiseer te wees met die mense, wat mal genoem word vir die evangelie, so onthalwe, dis reg. Nou toe in die Noahse tyd gekom het vir die vloed, toe het sommige van daardie grenslyn gelowiges gesê, nou hy was 'n gawe ou man, nou daar kan miskien iets gebeur, sowel het sê wat, ons sal soontoe gaan en rondom die ark staan. En as die reën regtig begin val van daar bo af, soos hy gesê het, of water, weet julle wat, ons sal aan die deur klop, en hy is 'n goedhartige ou man, hy sal ons inlaat. Ja, maar dit was nie Noag wat die deur toegemaak het nie. Dit was God wat die deur toegemaak het. So hulle, jy hulle sien, na jy Christen geword het, dink baie mense, wel, na ek het Christen geword het. Handel dit af. Al wat ek moet doen, is om net te sê, wel, prys God, alles is myne. Nee, meneer, jy is verkeerd. Jy veg vir elke duim grond wat jy inneem. God het vir Israel gesê onder in Egypte, ek gee vir julle daardie beloofde land, maar hy het vir Josua gesê toe hy ingegaan het, oral waar die sole van jou voete trap, dit gee ek vir jou. Dit was al reeds vir hulle gegee, maar hulle moes vir elke duim daarvan veg. Ander woorde, voetspore het besitting beteken. Hou net aanloop. Nou hulle moes daarvoor veg, maar God het dit vir hulle gegee. En toe Noag, toe hy ingegaan het en in die ark gaan sit het hy ingegaan in die maand van Mei, op die 17e dag van Mei, toe Noach in die ark ingegaan het, volgens die Bybel. Nou, en ek kan hom hoor sê, hy het hier onder op die onderste vloer gekom van rechtvaardigmaking, en daar was al die krypende dinge. Hy het op die tweede vloer gekom van heiligmaking, en dit was al die voels. Maar hy het aangegaan na boe waar die lig afgeskyn het na die doop van die gees in die ark. So hy het daar boe gekom en hy het vir sy hele familie vertel gesê, nou sit julle hier, nou morgenochtend gaan die son nie opkom. Swart wolke soos rook sal deur die lig trek en daar sal water val. Maar die volgende oggend het die son net so warm opgekom as wat het altyd het. Ek kan my voorstel, daar was 'n bietjie teleurstelling in Noach, maar hy was al reeds ingesluit. Die tweede dag het verby gegaan, niks het gebeur nie. Hy was 7 dae om getoets. Elke seun, elke kind wat na God toe kom moet getoets word. God sal afkom in 'n diens en groot tekens en wonders toon, en jy sal jou verwonder. Dan sal jy jou toets daarop om te sien of jy dit regtig bedoel of nie, amen. Jou toets om te kyk of jy dit regtig glo of nie. Toe het hy vir Noach daar laat sit en dit uitsweet vir 7 dae, maar op die 7de oggend het die lig swart gedree en ijslike groot druppels reën het begin val. Die riool het begin opvul en die straat het opgekom, water aan en ver boek en reg op die ark gedryf, mense het geklop, maar dit het aan en aan gegaan en die bose het verdrink. Noach het volhard omdat hy die stem van God gehoor het en het vasgehou en vir 120 jaar het hy die boodskap gepreek, nooit swak geword nie, hy het sterker geword, hy het God geglo, hy het volhard. Mooses die weghoolprofeet het al die geleerdheid gehad wat in hom gedruk kon word, want hy was die seun van Farao se dogter, en hy het al die teologie gehad, hy was so slim, hy kon die Egiptenare wysheid leer, en met alles wat hy gehad het, met die begrip dat hy gebore was, 'n geestelike lewe of 'n profeet te wees. Profete word nie gemaakt nie, profete word gebore, profete, daar se game van profesie in die kerk, maar profete word gebore, hulle die woord van die Here. Jesus Christus was die seun van God die heeltyd van voor die grondlegging van die wêreld af. Julle glo dit, die lam. Jesaja het Johannes die doper gesien 712 jaar voor hy gebore is. 'N stem van een wat roep in die woestyn. Moses was as 'n bevoegde kind gebore. Jeremia het God gesê, voor hy nog in jou moeder se skoot ontvang is, het ek jou geken en jou geroep en jou geheilig en jou verordeneer as 'n profeet aan die nasies. Hoor hy uitgebore is uit sy moeder se skoot, het hy die woord van die Here gehad van kindsbeen af. Dus, hy was 'n profeet. En hier was Moses geweet, hy was 'n profeet van die Here, maar hy het nog nie daarin ondervinding gehad, iets om hom te laat volhard nie. Hy het weggehardloop, want hy het uitgevind sy militêre daad het nie gewerk nie. En toe hy uitgegaan het in die woestyn, was daar tot hy 'n ou man was, 80 jaar oud, wangbaarde wat laag afgehang het, en miskien het sy kaalkop klaar bruin geword van die son, wat afgeskyn het om Jethro sy skape op te pas. En was een oggend daar buite en het gehoor en boot in die hemel opgekyk, daar was 'n bos aan die brand. Hy het afgedraai om na hierdie bos te kyk, en toe hy daar was, het hy 'n stem hoor sê, trek uit jou skoene. Nou wat is Moses gesê, ek sal uit my hoed afhaal. Dit werk nie. Dis hoekom die Bybel is, ek glo dat elke woord daarvan vervul moet word. Trek uit jou skoene. En hy het sy skoene uitgetrek. Hy het gesê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek het die uitroepe van my volk gehoor, ek onhou my belofte aan Abraham. Amen. Hoe bly is ek dat hy dit weer vandag onthou, dat hy sy gees so uitstort. Ek onthou my belofte, en ek gaan jou afstuur om hulle te verlos. En hy het allerhande verskonings gemaak, maar het gesê, ek sal beslis met jou wees. Julle weet dan partymal, wanneer daar so iets is wat gebeur, kan jy ernstig volhard. Moses het ernstig volhard. Hy het nie gewag tot hy 'n weermag gevorm het nie. Julle weet, partymal, wanneer jy volhard in die stem van God hoor, laat dit jou belaglike dinge doen vir die vleeslike verstand. Jy tree vreemd op snaaks, jy's 'n vreemde persoon. Kyk hoe belaglik het Moses opgetree. Die volgende dag vind ons hom waar hy saam met sy vrou op 'n myl sit, met Gershom op haar heup, en 'n ou man met wangbaarde wat afhang soos hierdie, die baard wat waai, en 'n ou 80-jarige mannetjie met 'n klomp stok in sy hand. afgaan, wat in die pad afgaan, halleluja, halleluja. Waarin gaan jy, Moses? Gaan af na Egypte om te gaan oorneem. Een man inval. Hoekom? Hy het God gehoor. Sê, Moses, wacht een bykie, die son het te warm geword. Daar is iets verkeerd met jou. Jou geestestoestand is nie recht nie, Moses, gaan terug. Probeer om keer, hy kon dit nie doen nie. God het vir hom gesê, hy gaan dit oorneem en hy het dit gedoen. Mag snaaks optree, maar het geweet wat hy doen. Hy het die gedagtes van God gehad, hy het die wil van God gekend. Hy het geweet wat hy doen en hy het voortgegaan. En enige man wat in daardie toestand kan beland, precies weet wat God hom geroep het om te doen, gaan iets gebeur, ja meneer. Ek gee nie om wie dit is, hoe siek jy is, wat nog daarvan nie. Jy moet dit glo en dan kan jy volhard. Daar is niks wat jou gaan keer nie, dis reg. Klein David met daar op die grond gestaan het daar die dag. Hy het daar oor kan gekyk, daar was daar die ou groot Goliath, wat daar gestaan het, 14 duim vingers en een wevers balkspies in sy hand. En daar was Saul, kop en skouers bo die hele leer. En ou Goliath, jylle weet, dis wat die vijand doen. Wanneer hy jou op een plek kry, wat hy dit soort van een bykie wil invryf, het hy gesê, laat ons geen bloedvergieten heen. Gesê, laat een van jylle manne uitkom en teen my vecht, en as hy my doodmaak, sal my volk jylle dien. En as ek hom doodmaak, dan dien jylle volk my. Sien hoe hulle dit wil doen, want hy het gedink, hy het dit. Maar hy het dit een keer gesê in die gezicht van een man wat vir God geken het. Nie net een militair opgeleide man nie, hy het niks daar vanaf geweet nie. Maar hy het vir God geken, ou klein Davidje. Die Bijbel het gesê, was rooi ou klein kerelke daar buiten, kromskoor sakkie, aan sy sê hier, en een klein sakkie met een bykie skaapkos daarin, daar opgekom om sy broers te besoek. Hy het gesê, wil jylle vir my sê, dat jylle daar die onbesnede Filistijn, hier sal ek staan in die leer van God uitdaag, en sê dat die daag van wonderwerke voorbij is. Hoe goeiste wat een man was dit nie, die geringste man van die hele groep, net een kind. Maar wat hy het geweet, hy het gesê, die eendag het een van, het een leeuw ingekom, en my pa se skaap gevang en dit weggedra. Ek het achter hom aangegaan met my slingervel, en ek het hom teruggebring, een beer het ingekom, en ek het die beer doodgemaak. Hy het gesê, en dieselfde God, halleluja, wat my verlos het van die leeuw en van die beer, sal daar die onderbesnede Filistijn in my hand gee. Keer om, as jy kon. O, Saul, het hom net gebring voor Saul, die generaal. En Saul het gesê, nou sien, ek bewonder jou moed, maar jy weet, jy het nie veel gevechtsopleiding nie. Jy weet nie hoe om dit te doen nie. Miskien sal ons jou net sit op, probeer my onderbaadje aantrek. En hy het daar die ijselike groot ding aangetrek, arme Dawidkie was bakbeen met dit aan. Hy het uitgevind dat sy geestelike onderbaadje nie vir een man van God gepas het nie. So het gesê, gooi die ding af, ek weet niks daarvan af nie. Ek weet niks van hierdie, al hierdie hoe jy amen het recht moet sê, en jou woord en taal net recht nie. Gesê, laat my gaan op die manier waarop ek God vertrouw het. Laat my gaan met dit waarin ek vertrouw, amen. En jylle weet wat gebeur het, sekerlik, hy het volhard nie een beweerasie in sy bloed nie. Het daar uitgestap en vijf klippe opgetel, J-E-S-E-S, die slingervel in vijf vingers toegevul, G-E-L-O-O-F, geloof in J-E-S-E-S, en hier kom hy met vertrouwen in God om die rest te doen.
That's all you have to do.
Dis al wat jy hoef te doen, geloof in Jesus te hee, sy doodbegrafenis opstanding, sy alomteenwoordigheid, sy wese nou, sy belofte, sy gawes, sy manifestatie. Dis al wat jy hoef te doen, geloof te hee, en enige soort hindernis te trotseer, of dit kanker genoem word, verlamming, wat dit ook al is, trotseer om op die grond. Die God wat jou sondige siel kan oprig uit een lewe van sonde, kan jou vrymaak van enige siekte of kwaal wat jy het. Jy moet daar die geloof, jy kan volhard daarin vasthou, dit nie laat los nie, jylle sien. Maar jylle kan dit nie bluf nie, dit word nie gebluf nie. Jy mag dalk recht wees om hier rond te bluf en jy daar oor kan kom waar ons die toordokters en hulle trotseer aan die duivels. Moet jy hulle nie probeer bluf nie, jy moet hê waarvan jy praat op die sendingvelde, correct. Nou hier is julle in 'n intellektuele groep hier in Amerika, hulle neem intellektuele dinge. Dis hoekom die bediening nie te goed hier vaar nie. Net intellektueel. Maar ek is in elk geval nie na daardie groep te gestuur nie, soos Abraham was, een wat uitgeroep is. Ja, daar Samson op baie mense het gedink dat Samson gehad het. Ek het sy portret geskilder gesien met gelyk soos het skors gehad die grootte van 'n waanhuis deur. Wel nee, 'n man van daardie grootte, dit sou geen geheim wees hoe 'n man soos daardie 'n leeu kon optel om in twee skeer nie. Maar hy was 'n klein, krulhaar dwergie, ou klein kereltjie. Sewe klein lokkies wat teen sy rug afgehang het soos mamma se seentjie, klein sissie. Nou om 'n kerel soos dit 'n leeu te sien doodmaak, daar's iets. Geen wonder die Filistyne het gewonder waar daardie verborge krag vandaan gekom het nie. Hoe kon hy so seker wees? Hy was 'n Nasareer. Hy het 'n gelofte van God gehad.
Do you know that every child of Abraham is a Nazarite?
Weet julle dat elke kind van Abraham 'n Nasareer is, met 'n gelofte van God gesweer by homself? Klein Samson, klein kraal kerkie, klein sewe lokkies wat teen sy rug afhang, 'n leeu het uitgebrul gekom. Samson was 'n klein mannetjie wat daar gestaan het, maar julle sal op die gees van die Here het op hom gekom. Dit het die verskil gemaak. Kyk nou om wat daar buiten in die veld staan daar die dag waar 1000 Filistyne om omsingel het. Hy het rondgekyk, hy kon nie enigiets hee om mee te vecht nie. Hy het afgekyk die kakebeen van 'n muil opgetel. Wel enig iemand weet die ou geblikte kakebeen van 'n muil, en daar die Filistyne se helms was meer as 'n duim dik van koper en 'n wapenrusting van wat hulle panser genoem het, wat oorvleende metaal was. Ondertoe soos daar die met spies en groot skilde en 1000 van hulle. Maar die gees van die Here het op daardie dwerge gekom. Hy het sy hand daar egter uitgesteek en daardie sewe lokke gevoel. Hy het geweet hy was nog steeds 'n Nasareer. Halleluja! Hy het geneem wat in sy hand was en hy het daardie skedel stikkend geslaan met daardie ou kakebeen. Enig iemand weet as hy een van daardie skedel slaan met daardie ou kakebeen, dit in 'n miljoen stukkies sou spat. Maar God was daar om dit heel te hou en het 1000 Filistyne verslaan en doodgemaak. Hy het verlaat. Hoekom, hy was nie bang nie, hy kon daar die Nasareer gelofte op hom voel. Halleluja! Een man of een vrou kan die teenwoordigheid van Jesus Christus voel. Weet dat jy wedergebore is deur die Heilige Gees. Laat niks in jou pad staan nie. Volhardend. Wanneer God ondertoe spreek en sê, dis jy, ek gee jou geloof vanaand, jou genesing is verseker, dit is my woord, dan kan jy volhard, sekerlik. Johannes die Doper het so volhard dat hy die Messias sou sien. Nou Johannes is gebore, ons het nie veel van hom nie. Ons weet sy vader Sagarie was 'n priester uit die nageslag van priesters. Maar Johannes het nooit in die voetspore van sy pappa gevolg nie. Sy boodskap was te groot. Hy kon nie bekostig om die kerkpad van daardie dag te volg nie. Jy kan nooit. Johannes het geweet, die ouers, wat al oud was toe Johannes gebore is, hulle het geweet, dat moet iets wees. Hierdie seun, hartseer vir hulle, hulle het geweet, hulle seun, hulle sal hom nooit kon sien nie, want die ouderdom sou hulle neem voor sy tyd aangebreek het, maar hulle het geweet, hy sou 'n profeet wees. Die Here het dit gespreek en hulle het dit geweet, hoe dit die ou paartjie moes seer gemaak het. Daar word vir ons vertel, volgens die geskiedenis omtrent 9-10 jaar oud het die seun, sy vader en moeder het gesterf en hy is alleen agtergelaat. In plaas van hom af te gaan na die kweekskool om te doen wat sy vader gedoen het. Sy werk was so belangrik, God kon hom nie laat betrokke raak nie. Daar was party van daardie kerels wat gesê het, Johannes, jy moet die Messias bekendstel. Nie waar nie? Ja meneer, dit is reg. Wel, jy weet, dokter so en so, heilige biskop so en so hier, dink nie, hy is net die regte man daarvoor nie. O, ek dink, o nee rabbi, jy is verkeerd, heilige biskop so en so is net so. Kan jy ooit sulke onsin hê by betrokke raak? Johannes wou nie betrokke raak met sulke goed soos daar nie. Weet hulle waar na toe het hy gegaan? Hy het na die woestyn toe gegaan, alleen saam met God. En God het vir hom daar vertel, hom in die woestyn ontmoet en gesê, Johannes, op wie jy die gees van God sien neerdaal en bly, hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Johannes was so seker hy sou hom bekendstel, op die oever gestaan, het gesê, daar is een wat nou onder julle staan, vir wie julle nie eers ken nie. Amen. Het toegeweet hy gaan kom, hulle het na hom gesoek vir 4000 jaar, maar hy gesê, daar is een wat nou onder julle staan, en vir wie julle nie ken nie, hy is die een. Jy kan nie sê, hierdie een, daar die een nie, sien, hy moes sy opleiding regte, hy moes daar die Messiaanse teken ken. Hy moes weet wat daar die Messias sou wees, God sou uit die hemel wys wat daar die Messias was.
En Johanna sê, dat sê, ek ken hom nie, maar hy wat vir my gesê het in die woestijn, gaan doop met water, het gesê, op wie die geest neerdaal, en op bly, en het Johanna gesê, ek is sy getuie. Amen, dat dit die Seun van God is, want ek het die duif sien neerdaal, niemand anders het dit gesien, niemand anders het daarna gesoek nie, maar Johannes het daarna gesoek, en Johannes het dit gesien. Ek ken om hoeveel en nie hulle geneesing kreeg. Gloe jy dat dit jy is? Hou jy daarin vast? Ek gee nie om wat Jones gedoen het op die rest van hulle nie. Hou jy daarin vast en volhard, wanneer God het aan jou openbaar, dat sy Seun jou vrygemaak het van sonde en siekte. Hou jy daarin vast, volhard? Ja, Johannes het geweet. Sê ek beter op, ek sal nooit by my tekst uitkom nie. Weet julle wat? Hierdie vrou was een Griek waarvan ek gepraat het. Sy was van een ander volk. En, maar sy het van Jesus gehoor. Hoekom geloof deur die gehoor? Die gehoor van die woord. Jy het gesê, hoe? Wel, sy het van hom gehoor. Hy is die woord. So hy was die woord. En sy het gehoor. Nou, sy het baie teenstand gehad. Maar luister nou hierna. Geloof vind een bron wat ander nie sien nie. Geloof vind een bron wat ander dit nie kan sien. Geloof is belachelik vir almal behalwe vir God en die kerel wat dit het. Dit is belachelik vir almal behalwe vir God en die persoon wat die geloof het. Nou, dis is sekerheid vir hulle. Dis seker vir God en dis seker vir die persoon wat dit het. Maar die rest van hulle dink hulle is mal, het altyd. Maar dis seker vir hulle. Sy woord is een swaard. Hebreeus 4:12 sê dat die woord van God skerper is as die tweesnijdende swaard. Nou die swaard van geloof, die swaard van die woord moet hanteer word met die hand van geloof. Niks anders as geloof in die woord kan daar die swaard gebruik nie. Nou partij mense kan die woord neem en genoeg afkap om by die kerk aan te sluit. Dis omtrent so ver soos hulle kom. Ander kan inkap, elke belofte van God uitkap, die belofte van die Heilige Gees uitkap, goddelike geneesing uitkap. Dit hang af hoe sterk daar die hand van geloof is, wat daar die swaard vashoud. Elke belofte is jou, dit is skerp genoeg om alles weg te kap wat jou omring, en jou seun en dochter van God te maak, vry van almal. Maar hang af van wat er soort hand daar die swaard vashoud. Dit moet die hand van geloof wees. Hierdie arme vrou mag baie hindernisse gehad het, maar haar geloof het nie enige gehad nie. Nee, jy mag baie hindernisse hê. Miskien sê die dokter, dit kan nie gebeur nie, maar as jy geloof het, maak dit nie enige verskil wat enig iemand anders sê nie, jou geloof het geen hindernis nie, jou geloof sien dit, dit is die vaste vertroue van dinge waarop gehoop word, die bewys van dinge wat nie gesien kan word nie. Abraham het die dinge wat nie was nie gereken asof hulle was, omdat God so gesê het. Kan jy julle vir Abraham daar die ou man voorstel? Nou, hy is 75 jaar oud voor God om ooit roep, Sarah was 65, dis omtrent 20 jaar voorbij menopause. God het gesê, sy gaan een babiekie kry, en hy gaan, deur hom gaan ek die wereld sien, met hom alle nasies, jou die vader van nasies noem. Kan jylle jylle ooman voorstel, 75 jaar oud, en een ou vrou, 65, wat nou afgaan dokter toe, en sê, dokter, ons wil graag reëlings tref vir een hospitaalkamer. Gaan een baba kry. Die dokter sou sê, meneer, hoe oud is jy? Hoe net 75? Hoe oud is hy? 65. Hoe oorsekerlik, meneer, ek sê jou, klip jy uit. Hy sou die sielkundige bel en so toe gaan sê, onderzoek die ou man se verstand, daar is iets verkeerd. Moenie daar die man op die straat laat uitgaan het. Hy is gevaarlik. Hoekom? Almal wat ooit Godse woord neem word so bestempel. God neem die dwaasheid van prediking om homself mee te manifesteer. Sy woord te glo. Ek sien die eerste 28 dae verby gaan. Nou jylle sien nou Abraham het saam met hierdie vrou gelewe, van dat sy een klein dochterkie was, dit was sy halfsister. Sy het met hom getrou omtrent 18 jaar oud. En so het hy gegaan gesê, Sarah, hoe gaan dit skat? Enige verskil? Glad nie, prijs God, ons gaan in elk geval die babe kry. Kry die sokkies reg, al die vol oog en die spelde en alles, maak reed, ons gaan dit kry. Hoe weet jy, jy gaan dit kry? God het so gesê. Die tweede maand het voorbij gegaan, hoe voel jy, Sarah? Geen verskil nie. Prijs God, dis nog een maand groter wonderwerk. Halleluja. Die jaar het voorbij gegaan, hoe voel jy, skat? Geen verskil nie. Glorie, dis een jaar groter. 25 jaar het voorbij gegaan. Hoe voel jy, Sarah? Oud en swak, hoe voel jy? Geen verskil nie, skat. Praise God, dis 25 jaar groter wonderwerk. En ons sê, ons is Abraham se saad, ons het die Heilige Gees. Wel, daar is gisteraan vir my gebid, maar ek is beslis nie genees nie. Jy's 'n swak verskoning vir Abraham se saad. Abraham het daardie dinge wat nie was nie gereken asof hulle was. Amen, halleluja. Want hy het geglo wat God beloof het. God groot genoeg was om sy woord te hou. Amen, daar het ons dit. Abraham se saad, moenie dat ek daarmee begin nie. Weet die vrou het baie teenstand gehad, sy was 'n Griek. En nou sê het aan 'n ander denominasie behoort, en hulle sou sê, nou wacht 'n bietjie, jy is 'n Griek, moenie so intoe gaan nie, want ons pastoor borg nie. O, verskoon my goed, in elk geval, jy weet, jy behoort hieraan, moenie, moet nou nie so intoe gaan nie, want... Maar dit het haar nie gestop nie. Sy het geloof gehad, geloof het haar hou vast gekry. Hoekom? Sy het 'n dochter gehad wat geneesing nodig het, en sy het geweet die geneesingskrag was daar. Sy het gehoor dat hy ander genees het. Geloof kom deur die gehoor, en hier was sy. Sy het in elk geval beweeg, dit het haar nie gehinder nie. Miskien het sy 'n ander groep ontmoet. Hulle sê, nou kyk skat, nou Melinda Melissa so iets, wat hulle ook al haar genoem het. Hoop nie hier's iemand met daardie naam nie. Maar in elk geval, dis alles reg. Dit sou 'n compliment wees. Sê, luister Melinda, weet jy wat? Die dae van wonderwerk is by, daar is glad nie so iets nie. Moenie so toe gaan nie, jy gaan net skande bring. Sê het verhaard geloof het al reeds daar binnen geanker, maak die saak op die pastoor saamgewerk het, of haar denominasie daarin gegloed of nie, of haar mense daarin gegloed, of enig iemand anders behalwe sy gegloed nie. Geloof is 'n individuele ding. Ja meneer, dis sy, of die dag van wonderwerk nou voorbij was vir hulle of nie, dit was nie vir haar nie. Daar was 'n kerel wat vir my gesê het, die lang geleden het gesê, ek gee nie om hoeveel mense jy sou genees nie, of so voort soos daardie, gesê, ek glo nie in geneesing nie. Ek het gesê, sekerlik, dit was nie vir ongelowiges nie, dit is net gestuur vir gelowiges, dit is al, vir wie dit is, net gelowiges. Hoe jou ongeloof, kry jou nergens, hinder jou net, dit is al, keer nie vir God nie, God gaan net die selde voort om dit te doen. Hulle het gesê, jy kan nie die Heilige Gees kry nie, dit was net vir die 12 apostels gegee. Dit keer God gaan nie, hy gaan net voort om dit te doen mense wat dit kry. Hulle mag dalk nie in staat wees om dit te verduidelik nie, maar hulle het dit echter in elk geval gekry. Ek kan hulle sê hoe swart koei groen gras vreet en wit melk gee nie, maar sy doen dit net precies reg. So ek kan dit nie verduidelik nie. Ek weet nie hoe dit gedoen word nie, maar dit gebeur in elk geval. Ek probeer dit nie verduidelik nie. As jy God kan verduidelik, dan is dit nie meer geloof nie. Alles wat jy van God af kry, kom deur geloof. Amen, jy kan dit nie verduidelik nie, jy kan nie God verduidelik nie, jy glo per God. Amen, nou daarvan wonderwerk is verby, sê het volhaar, ander gawe sister het aan het elke op die hoek ontmoeting gesê, waarheen gaan jy vanmorgen? Ek gaan om Jesus van Nazareth te ontmoet. Hoe hy is nie van ons denominasie nie. Mag geen verskil nie, ek het 'n dochter wat behoeftig is, en sy gaan genees word. Ek gaan van haar kry. Weet jy wat ek sê, jou? Ek weet jou man is 'n sakeman hier in die stad, hy sal jou verlaat. So seker as wat jy gaan, gaan jy 'n skeisaak hê. Sy het steeds volhard, sy het in elk geval gegaan. Sy het net volhard. Partij van hulle het gesê, jy weet Melinda, wanneer jy volgende keer kerk toe kom, gaan jy die bespotting van die kerk wees, omdat jy so toe gaan, net om 'n dwaas van jouself te maak. Jouself te laat meng met daardie klomp holy rollers. En daar het jy dit. Sien, jy gaan gereken word as een van hulle. Almal in die kerk sal vir jou lag wanneer jy volgende Sondag gaan. Sy is steeds volhard. Niks gaan haar keer nie. Sy gaan in elk geval aan. Wat? Geloof het geanker. Sy het volhard. Niks sou haar keer nie. Sy sal in elk geval gaan. Ja. En toe hier kom een van die ouderlinge van die kerk en het gesê, weet jy wat? As jy na daardie diens toe gaan, sê ek jou wat gaan gebeur. Jy gaan gekerp word. Dis al wat dit is. Hulle sal jou uit die kerk uitsit. Sodra jy associeer met daardie klomp mense daaronder met daardie fanatisme, gaan jy beslis uit die kerk uitgesit word. Sy het steeds volhard, sy sou gaan. Niks sou haar keer nie, sy sou daar kom. Daar het sy gegaan, eindelijk het sy gearriveer. Nou sy het gedink, dis al gebeid is al. So toe sy na Jesus toe kom, het sy gesê, sy het gehoor die rest van hulle, noem hom Seun van David. En sy het gesê, u Seun van David, nou sy was hy heden, geen Seun van David vir haar, om dit so nie. Gesê nou, u Seun van David, wees my dochter genadig. En sy het een teleurstelling gehad, na sy by Jesus uitgekom het. O, hoe vreemd.
Maar sy het een teleurstelling gehad. Jesus het haar laat weet dat ek is nie na jou ras toegestuur nie, ek is net na die jode toegestuur. O goeiste, sou dat sommige van die wind uit van ons pinkster geslaan het? Nie sy nie. Sy het iets beet gekry. Sy ek is net gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Ek is nie na julle toe gestuur, julle ras, na julle soort mense toe. Ek is glad nie gestuur nie. Na sy deur al hierdie versperrings gegaan het om by hom uit te kom, en toe sy by hom kom, om hom te hoor sê dat ek is nie gestuur na jou ras toe nie. Sal dit geloof keer? Nee, meneer.
And then he said, by the way, you're not nothing but a bunch of dogs.
En toe het hy gesê, terloops, jylle is niks anders as een klomp honde nie, o goeiste, so dat ons pinksters gestonk het. O goeiste, ons so opgeblaas het soos een padde wat bok al vreet. Dit so verskrikkelijk gewees het, ons het. Sy was nie een kwekersplant nie, jy hoef haar nie te bespuit het soos een kwekersplant nie. Sy was nie een baster soos sommige van die oes vandag is nie. Sy het een geloofgreep gehad, halleluja. Die probleem daarmee vandag is, dat ons te veel bastergoed het, dis precies. Ek het een stuk gelees in die Reader's Digest nie lang gelede nie, waar mense ons vrou wat hierdie bastervleesvlees eet, bastermilies, en al daar die goed graanvlokkies, dat hulle smal raak in die heppe. In 20 jaar van nou af is daar nie iets gedoen word, die sê die wetenskap dat die vrou nie haar babekie kan kry nie. Dit maak dood, enig iets wat vir baster is verkeerd. Ek het afgekom, ek het op een ijslike groot bord gesien, gesê, vangs of so iets, bastermilies die beste, ijslike groot mooi kopper, maar dit is niks weg. Dis nie enig iets werk nie, probeer het dit weer plant, en kyk wat sal gebeur. Nou dit neem wetenskap en bewys, dat hulle eie argument verkeerd is, oor die oorsprong van die mens. Vat enig iets en kruisteel dit, verbaster dit, en dit kan homself nie weer terugteel nie. Vat een merriepaard en teel dit met een donkie hins, en dit sal een muil voortbring. Maar daar die muil kan nie terugdeel en nog een muil kry nie, dit maak dit net daar dood, dis reg. En as daar enig iets is wat ek dink onkundig is, is dit een muil, een baster, eislik een groot ou lang oor wat daar sit. Julle weet, jy kan hulle niks vertel nie. Het te veel muil godsdienst vandag, dis wat fout is met die wereld. Hulle sit daar met daar die lang vloom gezicht die hulle weet en sê, ek so sê, die goddelike geneesing en die kracht van God, hulle sê, ho, daarvan wonderwerk is erby, ek glo nie daar die ou goed nie, moet nie jy, ho, net een ou onkundige muil godsdienst. Dis al, weet nie waar jy vandaan kom nie, jy kan hom nooit niks leer nie. Mag nie saak nie, hy sal sy hele leven lang wacht om te kry jou te skop voor hy doodgaan. Jy weet het, ek het perde hanteer op een plaas gewerk, ek weet waarvan ek praat, die ding is net een ignoramus. Maar laat, jy weet nie waar hy vandaan kom nie, hy weet nie wie sy papie is, wie sy mamie is, of niks anders nie. Dis hoe dit is met sommige van hierdie baster godsdienste vandag. Hulle weet nie wie hulle papa is nie, sê, wel is jy een christen? Ex-Methodist, ex-Baptist, ex-Presbyteriaans, ex. Hoe jy weet nie eers waar jy vandaan kom nie. Maar o, ek hou so baie van een goeie opreggeteelde per doel. Hy kan vir jou sê, hulle kan sy stamboom nagaan, en hy kan sien wie sy papa was, sy opa, sy oma die heel pad terug, want hy is opreggeteel. Ek hou daarvan om een rechte opreggeteelde christen te sien, wat gebore is uit die woord van God. Hy weet waar hy vandaan kom, hy weet wie sy vader is, hy weet wie sy moeder is. Dis nie een of ander sociale denominatie nie, dis die kracht van God, die seun van God. Hy het gesterf vir homself en weer gebore. Een nieuwe geboorte. Hy is een nieuwe skepsel in Christus Jesus. Hy is sagmoedig. Jy kan vir hom iets vertel. Hy sal elke woord van God beklemtoon met een amen. Glo jy hierdie?
Amen.
Daarvan wonderwerk is hier. Amen. Jesus Christus dieselfde gister en tot in ewigheid.
Amen.
Ek weet waar hy vandaan kom. Ja, meneer. Hy is een seun van God. Ja, inderdaad. Maar daar die muil, daar die baster, hier weggedruk in sy papieren gevat het van een kerk na die ander een. Waarom sit jy dit nie een keer daar bo op die boek van die lewe van die lam waar dit nie sal afkom nie? Amen. Julle weet, ek voel nou net self nogal godsdienstig praat van, ek voel op, ek kan skree. Ja, meneer, o, sekerlik, sê, hoef haar nie te bespuit het nie. Pastor, o, julle sê, ons het die beste kerk en dis wat verkeerd gaan met ons pinksters. Raak net dieselfde ding. O, ons dink aan een of ander eislik of groot mooi gebouw, een of ander intellectuele prediker kan opstaan. En uitgaan in gemengde swem, goedkeer en alles, en al hierdie ander soort ons in die vrouwe haar laat afknip, korbroek dra en alles in dit noem, bevrijding van vrouwe.
Nonsense! Right!
onsin. Dis reg, dis 'n sonde en 'n skande. Wat ons vandag nodig het is 'n goeie outentiese Paulus herlewing in die Bybel, Heilige Gees en die krag van God weer terug in die kerk om dit uit te bring. Ja, ons het, dis presies reg.
Blessed be the name of the Lord.
Geseend sy die naam van die Here, hoe ons God dank, prys God. Ja, meneer. Amen daarop. Ons glo soos God dit stuur. Let op. En ons aanvaar dit korrek.
God wants real born again Christians.
God wil regte wedergebore Christene hê, wil mans en vroue hê wat regtig uitverkoop is aan God en nie. Julle weet Hollywood skyn.
And people are patterned too much. We're too close to Hollywood.
En mense is vol te veel, ons is te naby aan Hollywood. Die evangelie skyn nie, dit gloei. Hollywood skyn met glans en die kerk skyn met glans, maar die Heilige Gees gloei met nederigheid. Een nie lang gelede nie was ek veronderstel om in Chicago te preek, en 'n sekere prediker as gevolg van die verskil het hy, ek het nie aan sy organisasie behoort nie. Hulle het 'n uitnodiging gegee en die mense wou hê dat ek vir hulle moes kom preek. Ek kon dit in elk geval nie doen nie, maar hy het gesê, o nee, hy's 'n baie vreemde man gesê, hy's al wat hy doen is om mense uit te skel en so voort so dit. En hy het een of ander baie groot dokter van Gods geleerdheid laat kom. Hy het opgekom met genoeg papiere en 'n intellektuele preek wat enige iets kon doen. Hy het daar opgegaan, bors uitgestoot, ijslik een groot achterste voor kraag en begin preek, jylle weet, met sy woorde so hoog, dramend en so. En o, goeiste, hy het uitgevind dat het nie afgegaan by kinders van God nie. Hulle het net daar gesit en kyk. En naderhand het hy uitgevind dat het nie gewerk nie, so het al sy notas toegemaak en van die platform afgegaan met sy scores wat gehang het in nederigheid soos hierdie. Daar het ongelovig in die hoek gesit aan die ander een getik gesê, as hy opgegaan het, soos wat hy afgekom het, so hy afgekom het, soos hy opgegaan het. Dis net omtrent soos dit vandag is, broer. Ons behoort af te kom. Ons moet weer afkom na die Heilige Gees, af na die Bybel, terug na die ware woord van God. Hierdie arme vroukie sê het klarende dinge gehad om haar te hinder. Toe sê by Jesus gekom het sê, het hy haar hond genoem en gesê, dis nie reg om die kinders se kos te neem en dit vir die honde te gooi. En kyk, as dit een van ons Pinksters moes wees, wel ek sal nooit weer teruggaan. En na daardie holy roller luister nie. Ja meneer, mense was reg. Maar wat van haar nie sê nie, sê het vasgestaan in geloof, sê het iets gehad wat sy wil bereik. Die geneesing van haar dochter, maak nie saak wat hy gesê het, kyk die waarheid en nederigheid sal altyd erken dat die waarheid reg is. Sy het gesê, dis waarheid, Here, ek is nie van u volk nie, ek is nie 'n Jood nie en ek is niks anders as 'n hond nie.
That's exactly right, Lord. And it's not meat for you to take the children's bread and give it to us dogs. But Lord,
dis presies reg, Here, en dis nie reg vir u om die kinders se brood te neem en dit vir ons honde te gee nie. Maar Here, die honde eet die krummels onder die kinders se tafel. Sy was net op soek na krummels. Wanneer ons nie uitgenooi word na krummels nie, ons word uitgenooi na die tafel. Maar sy was op soek na krummels. Want ook sy was heidens, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie. maar iets het in haar geanker dat sy in een gegloe het. Sy hoef nie om enig iets gedoen te sien word nie. Hulle was nie. Hy hoef nie aan haar te bewys het dat hy die Messias was nie. Sy was so raag op die hoer. Toe die spione gekom het, het hulle vir raag op die hoer gevind. Hulle het nie, sy het nie gesê, bring vir Joshua hier na my toe. Laat ek sien hoe hy sy kleren dra, hoe hy reg op hy staan. Is hy aantrekkelijk, kam hy sy haar, hoe maak hy? Sy wou nie, wat? Laat my om sien, dit doen nie. Sy het gesê, ek het gehoor, dis genoeg vir my, ek het gehoor. En sy het volhard, sy het gesê, ek weet ons gaan vernietig word. Wat kan ek doen? Laat my kind vind, laat my toe om my vader sy huis te red. Hoe haar naam is onfeilbaar, sy is een van die ouma grootjies van ons Here Jesus Christus sekerlik, omdat sy geglo het. Nou hierdie vrou het gesê, Here, ek weet ek is niks werd. Ek weet ons volk is 'n klomp heidene, maar ek weet ons is niks anders as 'n klomp honde nie. Maar ek is net op soek na 'n paar krummels, Here. My dogter is siek daar oorkant. En ek weet, ek kan dit doen. En toe het sy neergeval en om aan bid oog hoeste. O, dit maak my net dood, sy het neergeval gesê, dis waar, Here. Ek is niks anders dan 'n hond. Nie kyk waar, deur, moes die arme dingetjie veg om daar te kom. En toe sy daar gekom het, en hy haar 'n hond genoem het en alles, het dit nie haar geloof gestop nie. En partymaal kan daar vir ons gebid word en sê, moes niks daaraan gewees het, nie voel niks anders nie. Abraham se saad volhardend Christene behoort ons kop en skaamte te laat sak, dis reg, ja. Maar sy maak nie saak wat nie, selfs toe sê in die teenwoordigheid van Jesus Christus was en deur om verwerp is, het sy steeds vasgehou. Jesus het gesê, terwille van hierdie woord, het die duivel jou dogter verlaat. Sien, sy het geweet hoe om die gawe van God te benader. Sy het nie kom sê, wel, ek sal gaan kyk wat hy doen. En as hy hierdie dinge kan doen, miskien is dit verstandstelepatie, miskien is dit sielkunde, miskien is dit een of ander klug, miskien is dit bedrogspel nie. Sy is nooit haar genesing gekry waarvoor sy gevra het nie, maar sy het op die regte manier gekom, en sy het ontvang waarvoor sy gevra het. Geloof erken altyd die woord te sê. Sê het vir haar. Nog net 'n paar woorde nou voor ons afsluit, 'n opmerking wat ek hier wil maak. Martha, toe sy na Jesus toe gekom het, het sy volhard. Want nou, Jesus het haar huis verlaat, vir Lazarus verlaat. En toe hy siek geword het, en daardie mense het hulle kerk verlaat. Hulle het alles gedoen en uitgekom en hom bedien. Hulle het hom wonderwerke sien doen, maar toe dit tyd geword het vir hulle familie, was hy weg. Hulle het boodskappers na hom toe gestuur, en hy het die boodskapper geïgnoreer en verder gegaan. Hulle het nog 'n boodskapper gestuur, en hy het daar die een ignoreer, sekerlik, en aangegaan. Wel, die, hy het net gesê, ek doe niks, dit sê die vader my nie, wees nie. Die vader het vir hom gesê, toe Lazarus gesterf het, het hy gesê, ek is bly dat ek nie daar was nie, om julle ontwil, maar ek sal hom gaan wakker maak. En nou, hy het by die graf gesê, ek sê hier nie vir hulle onthalwe. Hy het geweet wat so gebeur, want die vader het vir hom gewys. Maar let op, hy het vir Martha beproef. Hier kom sy uitgehardloop, en Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het. Nou, lyk asof sy hom sou kon verwyd en sê, hoekom het u nie gekom nie? Kyk wat ons alles vir u gedoen het. Ons het u gevoed, ons het u bedien, ons het ons kerk verlaat, ons het al ons vriende verlaat om u te volg en alles. Ons het uit alles uitgekom waarin ons was om u te volg. En toe ons broer siek was, het u gelyk of sy reg gehad het om dit te doen, maar partymaal julle sê, ons het 'n reg, maar julle gee julle regte op. Lam sal niks anders as wol hê nie. Dis al wat hy kan hê, maar hy moet dit opgee. Ek het vir 'n paar vroue vertel hier nie lank gelede, is skamele om so aan te trek soos hulle, met hierdie klein wat lyk soos afgeskilde, weens 'n worsie met daardie rokke aan soos daardie, hoe hulle sal moet antwoord by die oordeel vir oorspel pleeg. Jy mag so rein soos jy lelie en wees vir jou man of vir jou kerel, maar onhou julle. Jesus het gesê, wie ook al naar 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds oorspel gepleeg met haar. Wanneer haar die sondaar antwoord vir oorspel pleeg, wie het dit gedoen? Julle, my Pinkster sisters, keer terug, kom terug na die oudtydse. Daar het dan het gesê, wel, hulle maak nie eers meer enige rokke soos dit nie, maar hulle maak nog steeds naaimachine en verkoop materiaal. Daar is geen verskoning nie, sien? Dis reg, dis precies reg, dis reg, ek glo dit, so daar is geen verskonings nie. Ons kan dit maar net sowel opvou en terugkom na die ware evangelie, en weer terug na die woord van God en regkom, dis reg. Martha het 'n reg gehad. Sy het gesê, wel, dis my Amerikaanse voorreg, as ek dit wil doen. Sê, ja, maar hy het gesê, jy is 'n Christen. Sy het gesê, ek is. Ek het gesê, dan is jy 'n lam, en 'n lam gee sy regte op. As Amerikaanse Christen, Amerikaanse burger, het ek 'n reg om te drink, rood, doen wat ek ook al wil,
drank te koop, maar ek gee dit op. Ek's nie van, ek leef in hierdie volk, maar ek's reisiger. My tuiste is daarbo. Elke ander Christen wat gebore is, van bo, lewe van bo.
Die vrou wat daar sit het vir my gesê, ons het na die supermark toe gegaan, dis 'n vreemde ding by die huis. Ons het een vrou gekry met 'n rok aan. Al die res van hulle was, hulle sing in koor en alles, sy het gesê, Billy, wat is dit? Ek het gesê, skat, dis die Amerikaanse gees. Sy het gesê, is ons nie Amerikaners nie? Ek gesê, nee, ons woon hier. Hierdie is ons natuurlike plek, maar ons is van bo. Ons mense tree op soos daarbo. Die gees van daarbo af het afgekom op hulle. En as ek in 'n ander land ingaan, sê hulle, dis 'n Yankee, hy is van Amerika. As jy na Duitsland toe gaan, kry jy Duitse gees, Switserland, Switserse gees. Waar jy ook al is, het jy 'n gees van daardie volk. Daar's 'n gees onder mense oog, genade, kom by die regte ding. Daar's hoekom nie. As jy 'n valse kan kry, hoekom nie 'n regte een kry nie? Waarom sou ons die regte ding opgee vir 'n valse, wanneer die hemel vol is van egte Pinksterseëninge? Amen, waarom sou ons 'n plaas vervang aan en vaar vir enigiets? Amen, glo met jou heel hart, jy moet glad nie twyfel nie, maar jy moet glo dat God se woord reg is. Ja, meneer. Nou, Martha het aan hom toe geloop, gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hoog oeste, dis volharding, om deur elke versperring te breek. As hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Het gesê, ek is die, jou broer sal weer opstaan. Sy het gesê, ja, Here, hy was 'n goeie seun. Hy sal kom in die algemene opstanding. Hy het gesê, ek is die opstanding in die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Sy het gesê, ja, Here, ek glo dat hy die seun van God is, wat uit die wêreld toe moes kom. Maak nie saak hoe ken, leergesteld sy was en ander optredes nie. Die tyd het aangebreek waar sy geloof gekry het. Weet julle waar ek dink sy dit gekry het? Toe sy die Bybel gelees het en gesien het waar die Tsunamitiese vrou, daardie dag het God se verteenwoordiger. God is nooit sonder 'n verteenwoordiger op die aarde nie, altyd in elke eeu. En sy verteenwoordiger was toe 'n profeet Elia. En sy was oud, hierdie Tsunamitiese vrou het geen kinders gehad nie. En Elia het vir haar gebid en haar geseën en geprofeteer en vir haar gesê sy gaan 'n kind hê. En sy het dit gehad. Omtrent 10 of 12 jaar oud geword, die kind moes 'n sonsteek gekry het. Hy het uitgeroep, my kop, omtrent die middel van die dag. Vader het 'n dienskneeg hom laat inbring, hom op sy moeder se skoot neergesit en die baba het gesterf. Watter geskikte plek om 'n baba na toe te neem en hom op die profeet se bed neer te lê, waar die profeet gelê het. En toe het sy gesê, sal 'n myl opgaan reguit en jy moenie met enige iemand praat nie, maar gaan aan. En toe die profeet gekom het, God sê nie altyd alles vir sy profete nie, net wat hy wil hee, hulle moet weet, en gesê, hier kom daar die Tsunami, het vir gehaatse gesê, sy het hartseer in haar hart, maar God het dit van my weerhou, het gesê, gaan dit goed met u, gaan dit goed met die man, gaan dit goed met die kind, kyk daarna, ek hou daarvan, sy het gesê, alles gaan goed, haar baba dood, maar sy was voor die dienskneg van God, sy het geweet, as God vir haar die dienskneg kon sê, sy sou 'n baba kry, kan hy sê, hoekom hy die baba geneem het. So sy het haar gestaan en toe het sy voor hom neergeval, begin openbaar. Nou, ek dink, dis waar Paulus gekry het om sakdoeke op te lê, julle sien, hy het gesê, vir Gehasie gesê, vat my staf, kort jou heupe, en as enige iemand met jou praat, moet jy nie antwoord nie, ga net aan, lê die staf op die baba, sien, hy het geweet waarin hy ook al geraak het, was geseen. En as hy net die vrou kon kry om dit te glo. Maar die vrou se geloof was nie in die staf nie. Dit was in die profeet. Sy het hom vasgehou, sy het gesê, "So waar is die Here God leef en die siel nooit sterf nie. Ek sal u nie verlaat nie." En Gehasie, ek bedoel Elia, het saam met haar gegaan. Hy het soontoe gegaan en sy liggaam op daardie dooie baba gelê, heen en weer geloop in die kamer en sy gesang met die baba gesit en die baba het 7 keer genies en lewendig geword. En wat? Omdat daardie Tsunamitiese vrou, moenie stop nie, moenie keier nie, kom by die woord uit. En sy het geweet, Martha het geweet as Elia, as God in die lewe was om voort te bring, om daardie geloof te anker, hoeveel te meer was hy in Christus, die Seun van God. Dis waarom sy so volhard het in Jesus, sy teenwoordigheid, so het die Tsunamitiese vrou ook in die teenwoordigheid van Elia. Daar's 'n vrou net onderlangs die kus hier, waarvan ek vertel het, sy het na die huis toe gekom en ek was ingekom. Die vrou is van hier buite iewer, sy, party van die mense wat hier is, ken die vrou, die trustee, een van hulle, wat nou hier sit, wat haar help uitdraai. Sy het 'n 50 pond gewas gehad, wat so uitgestaan. Ek het in die kerk ingeloop, ek kon nie daardie aand vir die siekes bid nie, ek het net ingekom, ek sou uitgaan. En so, daardie vrou was so volhardend, sy het so ver gekom, sy het die jakens en trusties gekry, om haar om te dra na 'n klein deurtje toe, waar ek sou uitgaan. En toe ek daar uitgaan, het sy haar hand uitgesteek en my aan die been gegryp. En sy het gesê, Bro Branham, ek glo dat as jy vir God sal vra, sal God my genees. En ek het gestop en my hand op haar gelê, en ek het gesê, Sister, mag die God van die hemel jou geloof eer. En sy was so groot, sê, hulle kon nie, hulle moes haar dra, en so het hulle haar daar by die klein deurtjie neergesit, agter in die kerk, en omtrent 3 maande daarna, het sy al skreeende en gillende daar deurgekom, net so plat as wat ek is. En omtrent 1 of 2 gelede hieronder by die Kelp Palace in Los Angeles by Southgate, het ek een of ander iets daaroor gesê, daar een aan, en sê het van daar af opgespring en gesê, hier is ek nog steeds, net heeltemal normaal. Hoekom? Sê het vlaard, sê het gereis, sê het haar lewensmiddel spandeer. Sê het oor elke soort ding gekom en ook haar vaantje om daar te probeer kom en hulle moes haar kos na haar toe aandraan wat haar man moes doen. Maar sê het vlaard, sy sou daarby bly. Sekerlik, haar geloof het haar hoof vast op die woord gehad en sy sou daarby bly. Micha toe daar 400 welgeklede profete daar gestaan het wat vir Agab hulle gesê het, trek op, die Heere is met u. Micha het gesê, trek maar op, as jy wil. Maar die Heere het vir my gesê dat ek het vir Israel verstrooi gesien soos skape op die hemel. Hoekom, wanneer 400 profete teenstrijdig met hom geprofeteer het, hoe kon hy so seker wees? Omdat sy visioen ooreengestem het met die woord van God, dis waarom hy dit geweet het. O, hoe ek wens, ek het nou omtrent 1 uur gehad om net daaroor te preek. As jou visioen nie ooreengestem het met die woord nie, vergeet van jou visioen. Wanneer jy weet, jou visioen is in lijn met die woord, die groot profete het vir Agab gesê, hy het hom vervloek, vir hom gesê, die honde sal sy bloed lek as gevolg van regverdige nabo die dinge wat hy gedoen het. En hoe kon God maak nie saak hoeveel hierdie profete geprofeteer en gesê het, wel, hulle het toch nou een rede gehad. Hulle het gesê, kyk hier, Ramoth Gilead, Joshua dit vir ons gegee, dit behoort aan ons. Daar die milies wat daar oor kan gekweek word, behoort Israelite te voed, nie ons vijand, nie sekerlik, dis reg. Sien, intellectueel het hulle gedink, dit was reg. Dis waarby jy intellectueel kom, om iets te probeer plaas en partij, maar is geloof baie teenstrijdig daarmee. Die dokter sê, kyk hier, jy kan nie leven nie. Man, hier die kanker is reg, rondom jou gedraai. Maar laat geloof een keer daar anker en kyk wat gebeur. Micha daar gestaan onder hulle, ek kan hulle hoor vergader. Julle weet, hulle het hom uitgeskop uit die predikersvereniging uit. So hulle het gesê, Micha, as jy dieselfde ding sal profeteer as die rest van die raad, jy weet, mag hulle jou dalk terugneem? Hy het gesê, ek sal net sê wat God in my mond sit om te sê. O broer, wat ons nodig het, is nog een paar Micha seuns van Jimla, julle weet. En daar, hier het hy daar gestaan met hierdie ijslike machtige. Hy het gesê, trek maar op, en hy het een strijdig geprofeteer, want hy was met 400 mans wat staan, een van hulle het hom selfs op die mond geslaan. Gesê, neem hierdie kerel achter toe, en sit hom in die binnenhoove in die tronk, en sit hom in voetboeie, en wanneer ek terugkom, sal ek met hom afreken. Hy het gesê, as jy hoegenaamd terugkom, het God nie met my gepraat nie. Hoekom? Hy het volhard, hy het geweet waar hy staan. Die blinde man wat blind gebore was, sy oë is genees, hy kon nie theologie met hulle redeneer nie. Hy het gesê, ons weet hierdie man is een duivel, hy stem nie saam met ons organisatie nie. Hy het gesê, dis een vreemde ding vir my, jylle is leiders van die land, en hier het een man my oë opgemaak, wat nooit in die hele wereld gedoen is, of weer ons ooit geweet het nie. En dan weet jylle die godsdienstige leiders, en jylle nie waar hy vandaan gekom het nie. Dis een vreemde ding. Hy het nogal goeie theologie gehad om mee te strijd. Dink jylle nie so nie. Hy het beslis. Een ding het hy geweet, het gesê, of hy een sonder is of nie, weet ek nie. Maar waar ek eers blind was, kan ek nou sien. Amen. Dis een ding wat hy verseker geweet het, hy het volhard daarmee. So het Nathaniel volhard om hom te herken as die Christus, toe hy daar die geheimsinnige ding sien gebeur het, toe hy gesê het, ek het jou gesien, toe hy onder die vyeboom was. Hy het gesê, hy is die seun van God, die koning van Israel. Daar die vroukie het volhard by die put, toe hy vir haar gesê het, sy het 5 mans gehad. Toe hy dit voor die Joodse opvoedkundige groep gedoen het, het hulle gesê, hy is Beelzebub. Maar hierdie vroukie het gesê, ek sien dat hy een profeet is. Ons weet wanneer die Messias kom, hy vir ons hierdie dinge sal vertel. Hy het gesê, ek is hy. Nou stop haar in die stad en het sy gesê, kom sien een man wat vir my gesê het, wat ek gedoen het, is dit nie die engste Messias nie? Hoe kon jy vir Simon Petrus keer om die evangelie te preek, al kon hy nie sy eie naam skryf nie? Toe Jesus gesê het, jou naam is Simon, nie is die seun van Jona. Hy het geweet het was Messias. Daar is geen manier om hom te keer. Hierdie lang geleden onder in Mexico, ek sluit af, het ons een dienst daar gehou, en ek het iets groots gehad. is groot katholieke streek daar, en allemaal van julle omtrent, julle predikers ken vir generaal Waldini. Hy was die een wat my daar ingeneem het die regering. Die biskop van die katholieke kerk het gegaan vir die president gesê, wel, jy bring nie katholiek hierin. Hy het gesê, wel, gesê, generaal Waldini, sê, eerbare persoon, gesê, hoe, gesê, wel, daar is niks soos dit hier binnen nie gesê, ons kan dit nie doen nie. Hy het gesê, hulle sê vir my dat duisende mense uitkom na sy dienste toe, het die president gesê. Wel, niemand behalwe die onkundiges en ongeleerdes gaan so toe nie. Hy het gesê, jylle het hulle vir 500 jaar gehad, waarom is hulle onkundig en ongeleer? Neem aan, dit sou die veer afgestrop het sien. Toe ons daar ondergekom het, het ons net 3 aande gehad om te bly, die tweede aand daar. Ek sal dit nooit vergeet nie, o, Mexikaan het oor die platform gekom, arm o kerel. Ken jylle allemaal vir broer Espinoza, amper allemaal van jylle, ek dink hy behoort gemeentes van God. Hy was my tolk langs my gestaan, sakeman is een stem, moes hierdie artikel druk. Jy kan niks druk as dit nie bewys kan word nie, jylle sien toe daar, behalwe as jy jou nek uitsteek vir iets wat in die moeilikheid is. So hierdie arme ou Mexikaan het oorgekom, hy was blind. Hy kon nie sien waar ek gaan nie, jylle weet, en hy het na by my gekom, hy was kaalvoet, sy ou voete skurf en sy broekspijp afgeskeer, hoe soos daar die. Een ou verflinter die jas aan, geen hemd nie, een ou hoed in sy hande vastgewerkt met toukies vol stof, en ek het gekyk in sy wit katarak oe, en het daar oorgegaan, en het sy hand in sy sak gesteek, en kraliekies gekry, en begin met een Ave Maria, jylle weet, en so het ek vir hom gesê, sit hulle terug, en broer Espinoza het hom gestop, hy het hulle in sy sak gesit, en hy het iets geprewel in Spaans, wat ek nie kan verstaan nie, ken nie Spaans nie, so hy het iets begin prewel, en ek het gedink, arme ou kerel, en hier was ek met 'n paar goeie skoene aan, goeie pak klere, daar die ouman het dalk gelewe, en het nog nooit enig iets behalwe klomp amoebe blaarslaai gehad om tortillas van te maak nie, en in elk geval, kry omtrent, hulle ekonomie is so sleg gebalanceerd, dit is beskrikkelijk, en ons kry Pancho omtrent, hy is een baksteen meselaar, kry omtrent 15 pesos per dag, maar moet omtrent 10 dae werk om vir homself een paar skoene te koop. Wat van Pedrokie met 10 kinders en omtrent 3 pesos een dag maak? Wat gaan hy doen, hulle te voer? Martine kan vir dag 1 kry en Pancho kan 1 kry, maar iemand sal sonder 1 moet klaarkom, want hulle moet genoeg spaar om een vet kers te koop, om op $1 million goeie altaar te brand. Dis nie recht nie, ek het vir hulle gesê, dis nie recht nie. Ek gesê, dis nie recht nie, julle hoef niks te betaal nie, Christus het gesterf om julle vry te maak. $1 million gooi altaar met 'n kers daarop en laat mense van die honger doodgaan, met een of ander priester om dit te sien. Wat het 'n kers daarmee te doen, Christus het gesterf, sy bloed red ons van die sonde en oortredings, is 'n gratis geskenk van God. Jy doen nie een ding daarvoor om dit te verdien nie, dis die genade van God. En hy het daar oorgekom en ek het hom in my arms geneem en ek het gedink, ek sal kyk of my skoene sal pas, ek sou hulle uitgeglip het. Daar was 'n groot reeling daar, om my baadjie gegee het, maar sy skouers baie groter, en sy voete baie groter. En ek het gedink, arme ou kerel waarskynlik nog nooit in sy lewe ordentlike maaltijd geëet nie. En ek het gedink, en hier Natie, kyk wat met hom gebeur het, hy is blind, arme ou kerel. As my papa nog geleef het, sou hy omtrent so oud gewees. Jy moet voel vir mense, as jy nie kan nie, kan jy nooit enig iemand help nie. Dis jy daar, jy moet voel vir hulle, jy moet dit op jouself neem. En ek het my arms om hom gesit en ek het gesê, Hemelse Vader, wees hierdie arme ou man genadig. Ek het gesê, ek het daar uitgekyk en ek het hom sien staan en na my kyk voor my daar buiten met sy sig. Ek het geweet, as hy ooit sy oog oopgemaak het, was dit voorbij. Ek het net 'n paar minute gewag en hy geskree, Gloria Dios, is glorie aan God, jylle weet, daar kon hy net so goed sien as wat ek kon op die platform rondgeloop. Volgende aand was daar een platform, was omtrent net so lang soos hierdie, net so hoog opgestapel van ou Charlie's en dinge, en jylle praat van 1/2 uur of 1 uur of 2 in die kerk kom sit, hulle het 8 uur daar die oggend gekom, nie kan sit nie, gestaan teen mekaar geleen, so skape na die warm son, ek sou nie daar wees voor 9:30 daar die aand, hulle het heel dag lang geblei niks, net daar gestaan en wacht om te kom. Daar die aand, gietende reen, hulle was soveel ooggoeiste, daar die groot arena, die arena daar buiten, en ek kon nie inkom nie. En hulle het my aan die ander kant omgebring, en het touw om my gesit, en my laat afsak op die platform van daarboe, van die arena af, gietende reen. En ek ken enige van julle vir broer Jack Moe, ek neem aan baie van julle, en hy was by my in broer Espinoza, en daar onder in Mexico stad. En ek het uitgegaan en begin preek, het gepreek geloof, die vaste patroon van dinge waarop gehoop word, bewys van onsigbare dinge en broer Espinosa wat getolk het. En terwijl ek gepreek het, het Billy my seun gekom, my aan die baadjie gegryp en sê, papa, jy sal net iets moet doen. Hy sê, wat is die probleem? Hy sê, vroukie wat daar oor kan staan, gesê, ek het meer as 150 plek aanwysers wat daar buiten staan, en gesê, Manjana, ek het hom Manjana genoem, beteken morgen, dis die stadigste man wat ek ooit in my leven gesien het. Hy was veronderstel om my see weer op te laai, en hy sou my omtrent 9 uur kry. So toe, en ek het hom altyd Manjana genoem. En hy sou die gebedskaartjes uitdeel, en hy het klaar al die gebedskaartjes uitgedeel. En een Mexikaanse vrouwtje wat haar babetjie soon toe gebring het, een katholieke nou, om voor gebid te word die vorige aand, en ek oor die Bybel gepraat hoe Jesus was, sê daar die onderscheiding daar sien uitgaan, en daar die mense uitsoek, en daar die gehoor, en hulle sien opstaan van daar die beddens af eenvoudig, dit net te glo, en hulle sien opstaan soos daar die. En sê het een klein siek babetjie, daar gaan, met longontsteking probeer om dit stil te hou. Sê het nie gebedskaartjie of niks gekry nie, en dit het die volgende ochtend op trein 9 uur in die dokterse spreekkamer gesterf. En hier het sê daar die babetjie neem in plaats van om dit na die lijkhuis toe te neem, het sê dit so toe gebring en in daar hierheen gestaan die hele dag lang met daar die dooie babetjie, en Manjana het haar nooit een kaartje gegeen nie. Sê het nie kaartje gehad nie, en sy sou nie in die gebedsry wees nie, maar sy was pas besloot om in elk geval daar te kom. En hulle het 150 of 200 plek aanwijsers gehad, maar nie daar die vroukie kon keer nie. Sy so tussen hulle bene deur hardloop, oor hulle skouers spring, boop hulle skouers klim en begin spring mekaar, met 'n dooie babetjie in haar arms, 'n kort, klein vroukie. En Billy het na my toe gekom, hy het gesê, papa, jy sal net so toe moet gaan, en iets daarin doen gesê, want ons kan niks met haar uitrig nie. Sy ontwrig daar die hele deel van die plek daar oor kan. En ek het gesê, broer Jack Moe, ek het gesê, broer Jack, gaan onder toe en bid van haar, sy ken my nie, en sy sal nie weet, as dit nie ek is nie. Sy kan nie Engels praat nie, en gaan sê net van haar, gaan bid vir die babetjie. Hy het gesê, goed, broer Brenham, en hy het begin gaan, en ek het gesê, broer Espinosa mag dalk hier wees. Is hier, broer Espinosa, die, jy, hoeveel ken vir broer Espinosa, die Mexikaanse tolk? O, sekerlik, ek het geweet, hulle so. Daar gestaan en ek het gesê, broer Espinosa, gaan voort, sê wat ek sê. Ek het gesê, soos ek nou gesê het, soos die Heere Jesus, deur geloof, werk, hy deur sy gaan. Ek het gekyk, hier voor my het gestaan en daar was een Mexikaanse babetjie met geen tanden nie, wat net gelachen na my gekyk het. Ek het gedink, dit moet daar die babetjie wees. En ek het gesê, moet dit nie sê nie, broer Espinosa, wacht een bykie. Broer Jack het toe omtrent van die platform afgekom, en ek het gesê, net een oomblik, broer Jack, ek het so te geloop, en gesê, Billy, maak op die rij en bring haar op. Hulle het haar vastgehou, en dit was nie recht nie, die andere mense het gebedskaartjes gehad, en hulle het so te gekom en die kaartjes gekry. So hulle moet allemaal recht behandel, of jy laat een sonder een kaartje kom, dan het jy oproer, sonder twyfel. En so iets soos daar is so, en sy moes wag. Ek het gesê, maak op en bring haar. Hy het gesê, papa, sy het nie gebedskaartjie. Ek het gesê, bring haar nader. Gesê, wat is fout? Ek het gesê, ek het so pas iets gesien. So hy het haar nader gebring, en hier het sy daar opgekom, en sy het op die vloer gekniel. En sy het gesê, padre, ek het gesê, nee, staan op. Prachtige vroukie, gelijk of sy omtrent aan haar 20 was, en een klein Mexikaanse dingetjie in haar haarkies wat afhang, oor haar skouwe soudari, en haar uiselike groot oe en trane wat hier in haar wange afloop. Gesê, padre, daar oor kan iets gesê, en ek het gesê, broer Espinosa gesê, ek bring vir u vader my babetjie, hy is dood. En ek het gesê, van wanneer af is hy dood? Gesê, 9 uur vanmorgen by die dokterse spreekkamer. Wat was verkeerd? Longontsteking. So, broer Espinosa, ek het my hand boe op daar die nat kombers gesit, net sop nat in die reen wat hard geval het. Ek het my hand op daar die nat kombers gesit, ek het gesê, Hemelse Vader, ek ken nie die volharding van hierdie vroukie nie. Maar een paar oomblikke gelede, toe het uitgekyk het oor die gehoor, het ek een babetjie gesien wat na my kyk en grinne. Sy het die kombers boe oor gehad, dit so vastgehou. Ek gesê, as dit die babetjie was, en as gevolg van hierdie vroukie wat so op hulle hart het, dat hy die babetjie gaan genees. Omtrent daar die tyd het dit weggesê, en sy bene so begin skop, dit was lewendig. Ek gesê, broer Espinosa, moenie dit plaas nie, moenie neem. Stuur een hardloper achter daar die vrou aan, en gaan af na die dokterse spreekkamer, en laat hom een verklaring onderteken. En het die dokter gevind, en die dokter het die verklaring onderteken, ek het die babetjie verklaar, geen asemhaling van morgen om 9 uur. Die babetjie was koud en stijf, en was dood van 9 uur daar die ochtend af, en het weer gelewe, omdat die klein vroukie volhard het. Sy het iets sien gebeur, en sy sou nie nee daarvoor aanvaar nie. Dit wees dat dieselfde God wat hierdie Griekse vroukie geïnspireer het, 'n Spaanse vrou kon inspireer. En hy kan dieselfde ding inspireer vanavond as jylle dit sal glo. Glo jylle dit? O, volhard.
Lord Jesus.
Here Jesus, ek glo dat U die Seun van God is. U het gelê onder Pontius Pilatus, is gekruisig, gestorwe, begrawe, opgestaan op die derde dag en lewe vir ewig.
Jy
het beloof, een klein tydjie in die wereld, kosmos, wereld, orde, sal my nie meer sien nie, toch sal jylle my sien, want ek persoonlike voornaam word, sal met jylle wees, selfs in jylle tot aan die einde van die wereld. Jesus Christus, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid.
I believe you, Lord. I am persistent.
Ek glo U, Heer, ek volhard vanavond geloof het op 'n manier hou vast gekry. Ek glo dat U my sal genees. Ek glo dat U my sal red. Ek glo dat U my die begeerte van my hart sal gee. En ek hou vast aan U. Kom ons buig ons hoofde nou net vir 'n oomblik op U eie manier. Bid nou stil, net vir 'n oomblik.
Praying, Lord Jesus, be merciful to me.
Bid, Heere Jesus, wees my genadig.
Now, Lord, this choir,
nou, Heere, hier die koor, hier die kerk, hier die groep mense, wag geduldig. Ek het omvattend gepraat, hulle bid, Heere, ek het vir hulle vertel dat U nie dood is nie, dat U opgestaan het uit die dood. Ek gee hulle elke belofte, ek het vir hulle vertel gestaan van die belofte wat U gemaak het. Hoe dat die beëindiging van Abraham's tyd, beëindiging van die Jode, die Samaritane, en nou aan die einde van die heidense tydperk, hier kom U en doen dieselfde ding. Die Pinkster tydperk het omtrent 40, 50 jaar gelede begin, net hier recht op die Weskus, hoe hulle in tale gepraat en uitgeleer in die kracht van God onder hulle. Hoe hulle die siekes gesond sien word het, alles wat plaasgevind het, maar nou het die laaste teken onder hulle getref. Ek kom, Here, nie meer veel langer nie. Dis hoekom ek vanavond hier staan, Here, ek glo U. O God, laat hierdie mense volhard. Mag die saad wat gesaai is, onder in die harte van die mense anker. Mag hulle dit sien, mag hulle dit glo, mag hulle geloof hê, en U glo met hulle hele hart. Nou, Vader God, die oog gebruik is om hande op die siekes te lê, ons weet, dis hoe hulle dit doen. Die ou gebruik was, kom na die altaar, kniel uit en bid. Maar in die Bybel het dit gesê, hulle wat geglo het, is bygevoeg by die kerk, is gedoop. Ons glo in al hierdie dinge, ons dink steeds, dit het 'n goeie doel gedien, en dis goed, ons glo dit. Maar hoeveel groter, toe jy Iris gesê het, kom, lê jy hand op my dochter, en sy sal lewe. Maar die Romein, die heiden het gesê, ek is nie waardig, dat jy onder my dak kom. Spreek net die woord, en my diensknecht sal lewe. Jy het gesê, ek het nog nooit sulke geloof in Israel gesien nie. God, mag ons dit nooit laat vaar nie. Mag ons in staat wees, mag, en wat ek probeer doen, God, om die mense te laat sien, dat U hulle verlosser is. U die een is wat die genesing doen, U die een is wat die geloof gee. God, ek bid dat hulle nie sal twyfel nie, en dan, as hulle nie sal twyfel nie, dan sal geloof automatisch reg in hulle hart inkom, en hulle sal verstaan, laat ons U sien, Here. Eendag na die opstanding was Kleopas en sy vriend op die pad af na Emmaus, en hulle het heel dag lang met hom gepraat, en hulle het hom nie geken. Maar laat daar die aand het hy saam met hulle in die kamer ingegaan, en hulle die deure toegemaak. En toe het hy iets gedoen op precies dieselfde manier as wat hy gedoen het voor sy kruisiging. En hulle het geweet dat niemand anders dit op daardie manier doen nie, en hulle het geweet dit is hy. So hulle het teruggehaas in die mense vertel, dat hy voor hulle oe verdwijn het, dat die Heere waarlik opgestaan het.
Father God, we're
Vader God, ons het ons taak vir die dag op sy gesit, ons is hier vanavond, die kamer is toegemaak. Kom Heere, doen iets onder ons vanavond, net soos U gedoen het voor U kruisiging. Dat ons lighartig soos hulle was, kan teruggaan met die pad en sê, was ons hart nie brandend in ons, terwyl hy met ons gepraat het langs die pad nie, skenk dit Heere. Een woord van u sal alles bevestig wat ek gesê het. As ek die waarheid gepraat het, en ek weet, Here, u sal net waarheid bevestig, u sal niks te doen hê met leens en foute nie. U bevestig net die waarheid. Nou, Vader, bid ek dat u sal bevestig wat gesê is, as die waarheid. Ek vertrou myself toe aan u, saam met u woord, saam met u gemeente, mense, en hulle geloof wat hulle opgebou het. In die naam van Jesus Christus bid ons dat u nou op die toneel sal beweeg. En sal bewys om met ons te wees na 2000 jaar. Hulle daar is geen dood aan hom nie. Hy is levendig vir ewig. Skenk dit, Vader. In Jesus naam, amen. Wil graag die gemeente vra nou, maak gereed om af te sluit binnen oomblik. En ek sal julle vra as julle sal, om net so eerbiedig te wees as wat julle kan vir omtrent 3 minute. Ons is net 'n bietjie te laat om 'n gebedsrede te roep, maar ek sal net graag hierdie vraag wil vra, voor ons afsluit. Is daar iemand hier wat oortuig is dat hy die Seun van God is en jy is nie 'n Christen nie? Ek kan julle net vra. Ek weet is reg om groot lang altaar oproepe te maak en sovoorts, maar ons behoort dit nie te doen en sympathieke stories nie. Maar as jy nie kom op grond van die woord van God nie, maak dit geen verskil nie. Sien, jy is in elk geval nie daar nie. Jy moet kom in die wete dat jy een sonder is, en Jesus in jou plek gesterf het, en jy moet kom in jou sondes belei. Is jy hier? En ek sal jy nie hier naartoe roep nie. Ek gaan jy net vra, is jy hier? En jy oortuig dat Jesus Christus die Seun van God is, en jy is een sonder wat hom nodig het. Sal jy net jou hande opsteek, sê Broer Branham, ek glo in jou gebed, bid vir my, ek is een sonder, en ek wil jy moet vir my bid. Dis al wat ek julle sal vra om te doen. Ons deel nie enige goue sterre uit en hierdien maak soveel hiervan nie. Ek glo nie daaraan nie, as die Heilige Gees jou nie kan laat weet, jy is 'n sonder nie, is daar geen nut dat ek dit selfs probeer nie. Jy sien, so dan as jy glo dat jy 'n sonder is, en vir Christus nodig het, sê, bid vir my, broer Branham, steek op jou hand, ek sal dit doen. Almal van julle Christene, hoeveel Christene is hier dan? Steek julle hande op almal wat gevul is met die Gees en Christene. Prys God, dis goed, gaaf, goed. Is daar dan siek mense hier? Steek op jou hand wat siek is. Ek is hier as God se dienskneg om julle te dien. Steek jou hand op as jy sê, ek het vir God nodig, ek het iets verkeerd en met my bid. Julle sonder gebedskaartjies nou, ek wil net diegene hê sonder gebedskaartjies. Want sal waarschijnlijk die gebedskaartjie môre aand kry, of wat ook al, wanneer ons sal ons bid vir elkeen wat gebedskaartjies het. Julle sonder gebedskaartjies, ek wil vir julle iets sê. Gisteraan het ek julle gesê, en vanavond sê ek weer vir julle. Ons weet wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was, as hy weer terug was hier op aarde vanavond, in 'n fysiese lichaam. So hy dieselfde ding doen wat hy toegedoen het, want hy is dieselfde, is dit reg? Nou wat sou meer wees as om die Heilige Gees te sien beweeg in hierdie gehoor, soos hierdie. En die engste werke doen en aan julle bewys dat Jesus Christus julle verlosser hier reg onder julle is. Hoe dit julle siele behoort te verkoop, hoe julle behoort te sê, o genade, daar's niks. Ek het een keer gedoen sien word in Suid-Afrika, een keer op die platform en 30.000 kombers en boninge het hulle afgode op die grond gebreek en na Jesus Christus toegekom. 10.000 Mohammedane, julle weet, dis hulle werk vir jare om een van hulle te verander. Dis die ou mede en perse wat nie verander nie, sien, dis reg, Bombay, India, ek weet nie. Ek nie, weet net nie hoeveel nie. Jy kon hulle nie tel nie, net oseane swart hande op een slag. Nou ons Pinkster mense wat sê ons soen die rand van die goue seëninge van die beker van God, hoe kan ons stilstaan in die Heilige Gees om ons sien beweeg? Christus self met sy woord met bewys dat hy hier is. En dan het stil sit en sê, wel ek wens dat iets moet gebeur, hy kan nie meer doen nie. En nou ek sê vir julle in die naam van die Here, as julle glo dat ek sy diensknecht is, in die naam van die Here, julle sal geen groter teken sien as wat julle nou sien nie. Julle sal dit ooit sien. Nou maak julle 'n note, julle Bybel. As julle sien, dan bel julle my. Hierdie is, julle sien julle laaste ding. Onthou net, die kerk gaan. Dit gaan in Laodicea in, net waar sy nou is. Nou bid julle, glo julle. Nou wees net baie eerbiedig, mag die saak waar julle is nie, bid net. Wees baie stil, sien, elkeen van julle is 'n gees. En wanneer daar die Heilige Gees kom by die salwing, elke gees wat dan beweeg sien, jy kan dit voel, dis net gespanne. Dis waarom Jesus 'n man buite die stad uitgeleë het, om hom te genees. Was te veel daar, julle sien. Te veel, hy het geneem by Jairus huis, en hulle almal laat uitgaan voor hy sy dogter opgerig het, haar opgewek het, sien, daar was te veel ongeloof.
Hulle het vir hom gelag en alles. Jy kan dit nie doen waar daar ongeloof is nie. Dit werk net nie. Maar ek vra vir God vanavond om te bewys dat ek vir julle die waarheid vertel het. Laat hom spreek. Die mens kan spreek. Maar ek het vir julle die waarheid vertel. Jy kan volhard en sê, vanavond is my tyd. Daardie ou predikertjie ken my nie. Weet niks van my af nie. Maar God, U is 'n hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En ek raak U aan deur geloof. Ek glo dat ek dit het. Laat my U aanraak, Here. Spreek U dan terug deur broer Branham en sê vir my. Soos U het toe U deur Christus die Seun van God gespreek en vir hom gesê het, die vrou met die bloedvloeiing en blinde Bartimeus en al die res wat hy so gedoen het, vertel my deur 'n visioen. Bid julle, wees net in gebed. Is 'n dame wat hier reg agter sit aan my linkerkant, reg hier deur op die punt van die ry. Sy lê aan probleme met haar aar. Glo jy dat God jou sal genees en jou sal gesond maak, dame? Jy wat na my kyk, glo jy hy sal jou ore genees en jou gesond maak? Jy glo goed. Het jy 'n gebedskaartjie? Jy het nie 'n gebedskaartjie nie. Jy het nie een nodig nie, sien jy? Dis daar die onbekende geloof wat jy het. Jy was nie, het dit amper nie eers verwag nie. Maar is geloof is 'n verborgen ding. Nou glo jy net met jou hele hart, maar as jy dit nie wil glo en dit nie sal aanvaar nie, sal jou ore erger word, sien. Nou net, as jy dit sal glo, jy het iets aangeraak.
What about down through here, down through this part of the, somebody that's got faith.
Wat daarvan hier af, af met hierdie deel van die gange? Iemand wat geloof het, wil glo, raak net sy kleed aan. Nie vir my nie, dit sal nie 'n ding doen nie. Ek's net 'n sondaar. Hier is 'n man, ja, net daar toe hy sy hoof gebuig het, net hier gebid het. Laat dit ek wees, Here, maagprobleem, dis jou probleem. Ek's 'n vreemdeling vir jou, is dit reg? Dis egter jou probleem, is dit nie? Het 'n peptiese toestand, sier in die maag en alles, altyd ongesteld. Jy het dit al vir 'n lang tyd. Laat ek vir jou iets anders vertel. Jy's nie van hier nie. Hierdie is nie jou tuiste nie. Jy's van Portland. As jy nou net met jou heel hart sal glo, kan jy teruggaan gesond gemaakt word. Aanvaar jy dit en glo dat dit gesond gemaakt sal word. God seën jou, gaan op jou pad, glo.
Here, looking at me right here.
Daar's 'n dame wat hier reg agter sit, wat reg hier na my kyk. Daar's daardie lig. Kan jy nie daardie lig bo kan na die vrou sien? Kyk hier. Kyk baie goed net hier sien. Sy lê aan arthritis. As jy met jou hele hart sal glo, kan jy genees word van die arthritis, mevrou Trepp. As jy met jou hele hart glo. Sy gaan dit mis. Ek het die vrou nog nooit in my lewe gesien nie. Ek het gesien hier nie. Dit was gereed om jou te verlaat, dame, dis hoekom ek jou naam moes noem. Moenie vreemd voel daaroor nie. Jesus van Nasaret het vir Simon Petrus gesê, wie hy was en wie sy vader was, sien, hy is dieselfde Jesus. Nou as ek 'n vreemdeling vir jou is, dame, steek jou hand op die dame wat pas geroep was. Sekerlik, haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy is net 'n vrou wat daar sit. Glooi jy dit? Glooi jy, dit is bewys die teenwoordigheid van Jesus Christus. Amen. Hier sit 'n vrou wat net hier sit na my kyk, daar sit donker skaduwee oor haar. Sy sal sterf as iets haar nie help nie, sê het kanker. Glooi jy dat God jou sal genees en jou sal gesond maak?
If you do, you can be healed. But you got to believe it. Have faith. Don't doubt it.
As jy glo, kan jy genees word, maar jy moet dit glo. Ek geloof moet dit nie betwyfel nie. Ek sien daardie kanker dans, daardie teken van daar bokant, wat oorgegaan het op 'n man. Hy sit en kyk na my. Glooi jy met jou heel hart, meneer, dat God daardie kanker op jou hand sal genees en jou sal gesond maak? Ek's 'n vreemdeling vir jou, maar God ken jou. Terloops, jy behoort dit te glo. Jy's 'n sendeling wat weer wil teruggaan na Formose en die evangelie verkondig. Glooi jy, God kan vir my sê wie jy is? Jy weet, ek's 'n vreemdeling vir jou. Glooi jy, God kan vir my sê wie jy is? Meneer Graves, glo met jou hele hart, jy kan teruggaan en genees word, gesond gemaak word. Amen. Glooi jy, Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Glooi jy,
Hoeveel glo dat met julle hele hand steek op, Johan? Nou, in sy teenwoordige, hoekom lê julle nie julle hand op mekaar, laat ek vir julle hier bid nie, sien? En dit spaar my 'n bietjie, help my gaan, want daar is dit reg oor die gebou. Maar praat met hierdie mense, julle weet waar hulle was, waar ek 6 of 7 en of wat het ook al hier was. Vra hulle net, party van julle in die gehoor, o, in die balkon daarachter. Glo. Ek daag enige van julle uit in die naam van Jesus Christus. Glo dit volhard net, hou vas daarin. Ek daag julle uit om hande op mekaar te lê as gelowiges en vir mekaar te bid en te glo dat julle sal gesond word en julle sal dit doen. Ek daag enige persoon uit wat 'n sonder was en nie geglo het nie om nog op julle voete te staan en te vra vir genade en julle sal genade ontvang as jy dit uit jou hart uit bedoel. As jy 'n tydjie gelede teruggehou het wat daar se dosent van julle wat hier binne sit was moes opgestaan het as sonders. Nou sê my, ek weet nie, ek weet wel. En ek weet, jy sit ongelowig daar. Ek kan julle name noem, julle weet dit. Hoeveel was al in dienste gewees en het dit al van tevore gedoen sien word? Julle het beslis. Maar wat dit doen, dit maak die gemeente seer waar vandaan hulle kom. Jesus het gesê, laat die onkruid in koring saamgroei. Hy is die een wat dit sal saambondel. Sien, maar jy sit hier, hoe kan jy jouself verberg? Jy beter staan in Christen aanvaar, laat ek vir hulle sê, jy sal nooit enigszins nader kom in sy teenwoordigheid tot jy hom van aangesig tot aangesig sien nie. Want laat ek dit vir julle sê, hier is my Bybel hier voor my, Jesus Christus, die Seun van God het opgestaan uit die dood, hy is hier vanaand in die vorm van die Heilige Gees, hy is die een wat toelaat dat hierdie werk gedoen word. Onthou, glo hom.
Put your hands on one another now and let's pray one for the other.
Sit nou julle hand op mekaar, kom ons bid vir mekaar, ek gaan eers vir hierdie sakdoeke bid. En terwijl ek bid julle vir die persoon op wie julle julle hande het, hulle sal vir julle bid.
Heavenly Father, I bring these handkerchiefs to you.
Hemelse Vader, ek bring hierdie sakdoeke na u toe. Hulle verteenwoordig siek mense. Daar word vir ons geleer dat Israel eendag op hulle pos was. Op pad na die beloofde land, die Skelsee reg in die pad gestaan het. Israel op hulle pos, die geboeie van God te volg, en die Skelsee het reg in sy pad gestaan om hulle af te sny van die belofte.
One writer said, that God looked down.
Een skrywer het gesê dat God afgekyk het deur daardie vuurkolom en die see het bang geword. En dit homself teruggerol het en 'n droë pad gemaak het vir Israel om oor te gaan in die beloofde land in.
You're still the same God tonight.
Jy is steeds dieselfde God vanaand, siekte en kwaal het mense afgesny van die aangestap het reg op hulle pos.
And you said above all
en jy het gesê, bro, alles wil ek hê, dat jy in goeie gezondheid verkeer. En mag God wat die belofte gegee het, nie deur die vuurklaan kyk nie, maar deur die bloed van sy eie seun, Jesus Christus. Mag daar die siektes bang word en terug beweeg van die mense af weg, want ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Nou, Satan, jy wat die mense gebind het en hulle al hierdie jare gehinder het, hulle gebonde gehou het in siekte. Ons kom as verteenwoordigers van Christus en ons beveel jou deur hom. Wat vir ons die gesag gegee het om so te maak, verlaat die mense, kom uit hulle uit in die naam van Jesus Christus. Mag die krag wat vir Christus opgerig het in die graf elke twyfel bo die mense se harte verbreek, dat hulle hulle genesing kan ontvang net nou in die naam van Jesus Christus. Almal wat het glo, staan op julle voete in die naam van Jesus Christus, aanvaar julle genesing ongeag van wat verkeerd is met julle. Amen. Ek sal hom prys, ek sal hom prys, ek sal hom prys, kom ons prys hom almal.
I will praise him, oh praise the Lamb for sinners slain, oh, give him glory all ye people, for his blood has washed away.
Door om die koudheid te weg te nemen, die boeie om ons te breek, die spooke weggejaag. Dis wat bekeer mense, kan julle nie besef ons gaan in na die boodskap in die geest van aanbidding in nie. Zet ons handen oplig na God en hem aanbid en sê, prijs die Heere, prijs God, dank die Vader, wat vir ons die Seun van God gee, opgewek het die dood, levendig vir eeuwig. Alpha, Omega, die begin en die einde, die roos van Saron, die lelie van die dale, die morester, hy wat was en is en sal kom, die wortel en nageslag van David.
How we praise you, almighty God, for your omnipresence.
Hoe ons die prijs almachtige God vir jou en teenwoordigheid voor die besoek aan ons vanavond, vir die kracht van die opstanding, vir die besekering van verlossing.
For your great
vir die groot manifestatie van die woord in die laatste daad dat u beloof het, dat u dit zou doen ten aanskouw van kritiek en formaliteit en alles. Bly steeds God, diezelfde God gister vandag tot in eeuwigheid, hoe ons u dank daarvoor, Vader. Amen, amen.
Oh, don't you feel good? Say, praise the Lord.
O, voel julle nie goed nie, sê, prijs die Heere. O, dit klink nie vir my na Pinkster nie. Prijs die Heere. Dit klink beter. Amen.
Glory to God. I love Jesus. Praise God.
Glory aan God. Ek is lief vir Jesus. Prijs God. Amen. Kom ons steek nou ons hande op en sing dit. Laat dit weer klink.
Praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away ye stain.
Het jy om lief, sê amen. As jy lief vir jylle bieren, sê amen. Nou kom ons skud handen met een, iemand langs jou voor jou, staan het stil, skud net handen, iemand na by jou. Sê, prijs die Heere, prijs die Heere, prijs die Heere, prijs die Heere, prijs God, prijs die Heere, prijs die Heere, prijs die Heere.
Don't you feel good? Amen. Now, let's sing it again.
Voel jylle nie goed nie, amen. Nou kom ons sing dit weer.
Raise your hands.
Steek jylle hande op, baie hard nou.
Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away ye stain. Let's bow our heads.
Kom ons buig nou ons hoofde net 'n oomblik. Gooi julle in 'n oudtydse herlewing. Gooi julle in die krag van God. Gooi julle in 'n oudtydse godsdienst. O, dit verdoesel nie, maar was wit en maak skoon soos nieuw. Gooi julle dit met julle julle hart. Kom ons bid nou hard dat God een van daardie herlewings sal begin. Kom ons sit ons skouers, vriende, ons moet aanhou druk, druk. Kom ons volhard, ons moet dit sien gebeur. Dit moet gebeur, ons moet dit doen. Nou terwijl jy julle hoofde gebuig het, gaan ek nou aan die pastoor oorgee, die voorsitter van die bijeenkomst, hier by die platform en om die diens laat neem, na wat ook al.